Γεια σας φίλοι μου, είναι 5η 28 Ιανουαρίου 2021 στην Ελλάδα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να είστε γεροί, να είστε δυνατοί. Γιατί σε αυτή την οδύσσια έτσι που συνεχίζεται και περνάει ο καιρός και εμείς βήμα-βήμα, επιχείρημα με το επιχείρημα, τίτλο το τίτλο, λέξη προς λέξη, ροκανίζουμε αυτό το οικοδόμημα με βάσεις χειρότερες και από πύλινες, το οποίο όταν αυτές θα διαλυθούν, τότε και εκείνο είμαι βέβαιος πως θα πέσει σαν χάρτινος πύργος, φίλοι μου. Και παρατηρώντας λοιπόν το πώς εφαρμόζεται η ατζέντα, αρχίζουμε και συνεχώς να διαβλέπουμε τι υπάρχει πίσω από αυτά που μας δείχνει η επιφάνεια πληροφορίας, για ποιο λόγο μας τα δείχνει, τι μπορεί να σημαίνουν και ούτω καθεξής. Σήμερα λοιπόν σιγά σιγά θα δούμε καταρχήν το πώς ένα πολύ σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν βασικά σε κάποιες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο, από την άποψη ότι υπάρχουν έντονες εξεγέρσεις, αφού έχουμε λάβει υπόψη, αφού έχουμε ενημερωθεί καταρχήν ότι υπάρχουν επίσης διάφορες χώρες οι οποίες βλέπουμε κυβερνήσεις να παρετούνται. Αυτά είναι περίεργα γεγονότα, έτσι ξαφνικά δηλαδή, περίεργα, δηλαδή δεν ξέρουμε αν είναι τυχαίο που ήταν μαζεμένα αυτά τα πολιτικά προβλήματα ή όχι. Και περιμένουμε να δούμε τι ετοιμάζουν πάνω σε αυτό. Δηλαδή ακούσαμε στην Εσθονία, στην Ιταλία, έτσι. Μάθαμε για την Ολλανδία ότι η κυβέρνηση παρετήθηκε και πήρε τον έλεγχο ο βασιλιάς και θα είναι μόνο συμβουλευτική μέχρι μέχρι το Μάρτιο που θα κάνουν εκλογές. Και τώρα βλέπουμε λοιπόν, καταρχήν θα δούμε κάποια πλάνα από την κατάσταση που επικρατεί εκεί, διότι θεωρούν ότι η κατάσταση είναι σε τέτοιο βαθμό ακραία, δηλαδή η εξεγέρση είναι σε τέτοιο βαθμό που κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει τα τελευταία 40 χρόνια, σου λέει. Θα δούμε επίσης και στο Λίβανο πλάνα από παρόμοια γεγονότα. Θα δούμε ότι είναι και στη Δανία που συμβαίνουν περιστατικά. Και αφού λοιπόν πάρουμε την πρώτη γεύση έτσι και δούμε τις εικόνες, οι οποίες από ό,τι έχω καταλάβει δεν πολύ παρουσιάζονται στα μέσα εξαπάτησης, θα δούμε και πώς είναι και στην Ελλάδα, έτσι πώς ετοιμάζεται εδώ ο Κούλης τώρα να πάρει τα μέτρα του. Και γι' αυτό έτσι θα χρησιμοποιήσουν μεθόδους οι οποίες είναι πολύ έμμεσες και πολύ μελετημένες από την πλευρά τους κατά τη γνώμη μου, όχι μόνο για τα μέτρα που παίρνουν, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον να λάβουμε υπόψη το ότι το γεμίζουν με κανονισμούς, το οποίο είναι άξιο αναφοράς, γιατί θεωρώ ότι έχει συνέπειες στο να μπορούν να δημιουργούν μεγαλύτερη καταστολή και θα εξηγήσω αργότερα τι εννοώ. Επίσης θα δούμε έτσι πώς θα πηγαίνουν τα πράγματα σε σχέση με τα ψώνια και πόσο θα μας επιτρέπεται να μπορούμε να πηγαίνουμε να βγαίνουμε από το σπίτι και με ποιο τρόπο θα καθορίζεται το πώς. Και παράλληλα με αυτό θα δούμε έτσι και μία είδηση από την Κίνα για τα περιβόητα τεστ, η οποία είδηση κατά τη γνώμη μου είναι ένα ξεκάθαρο υπονοούμενο για το τι πραγματικά μας κάνουν, αν με καταλαβαίνεις. Και αφού δούμε τέλος πάντων όλα αυτά, γιατί σε αυτά τα πλαίσια θα δούμε επίσης και τι γίνεται και με τους μαθητές, γιατί θα πρέπει και οι μαθητές επιτέλους, θα πρέπει και τα παιδιά να αρχίσουν και αυτά σαν μεγάλοι άνθρωποι να καταλαβαίνουν τη μεγάλη ευθύνη που έχουν στη διάδοση του ιού και ότι πρέπει και αυτά να γίνουν, να οριμάσουν και να γίνουν καλοί πολίτες. Και θα δούμε κάποια πράγματα σε σχέση με αυτό, όπως και θα δούμε και το νέο επίπεδο ποια είναι η επόμενη μέρα στην Κίνα, έτσι για να ξέρουμε, για να μαθαίνουμε ποια μετά είναι η επόμενη μέρα και στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί η επόμενη μέρα της Κίνας είναι η μεθεπόμενη μέρα της Ευρώπης μάλλον, έτσι. Και αφού δούμε κάποια άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία, έτσι, για τα εμβόλια και για την ασφάλειά τους, θα πάμε λίγο να αναρωτηθούμε έτσι, αφού σου υπενθυμίσω κάτι, θα κάνουμε κάποιες σκέψεις. Πάμε σε αυτό. Οπότε πριν ξεκινήσουμε, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τα blog και τα site τα οποία έβαλαν το προηγούμενο βίντεο. Είναι το σκεφτόμαστεελληνικά.blogspot.com, οασκητής.blogspot.com, διόντοτος, pavlakay.blogspot.com, lutrakiodysseas.blogspot.com, imaskespeftun.blogspot.com, dionios.blogspot.com, thesecretrealtruth.blogspot.com, oparlapipas.gr, το group Αρχάγγελος Μιχαήλ ο Ταξιάρχης στο Facebook, χαλαράκαφέ.blogspot.com, Global Hellenic Resistance του Zionists, Masons and Satanists, η σελίδα στο Facebook, cookfamily.blogspot.com, taigetosblog.wordpress.com, εργαζόμενοιdemos.blogspot.com, ανατροπήτωρα.blogspot.com, παναγίαιεροσολυμίτισσα.blogspot.com, palo.gr και myblogs.gr. Σας ευχαριστώ θερμά όλους που βάλατε το βίντεό μου όπως πάντα και βοηθήσατε να προωθηθεί το έργο μου σε καιρούς χαλεπούς, και επίσης όπως πάντα ευχαριστώ θερμά και όλους εσάς φίλοι μου. Επίσης να θυμίσουμε έτσι για το YouTube, έχουμε πει, είμαι τιμωρημένος εκεί πέρα, έτσι με έχουν βάλει να κάτσω στο ένα πόδι, οπότε να ξέρετε δεν υπάρχουν για αυτόν τον καιρό εκεί πέρα ούτε περιλήψεις ούτε τίποτα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε έτσι και να δούμε πώς είναι η κατάσταση στην Ολλανδία, που είναι εκρηκτική, κυριολεκτικά εκρηκτική, και πάμε τώρα να δούμε πώς είναι τα πράγματα με πλάνα τα οποία δεν τα έχουν πολύ δείξει, έτσι δεν είναι? Μια πρώτη εικόνα, και πάμε τώρα να δούμε λίγο το ρεπορτάζ από το Russia Today, και να κάνω εγώ λίγο μετάφραση γιατί περιγράφει έτσι κάποια πράγματα, και να δούμε πώς έχει το κλίμα.
Police were out on the streets of Rotterdam, Amsterdam, The Hague, Eindhoven, as well as many others.
Λέει τώρα για Rotterdam, Amsterdam, Hague, Eindhoven και πολλές μικρές περιοχές ότι έχουν βγει έξω τα ΜΑΤ.
All towns and cities right across the Netherlands as the country saw a third night of violence with people looting, rioting, burning cars and other property.
Σου λέω τώρα τα σημαντικά, έτσι, εντάξει, ότι ήταν μια τρίτη νύχτα συνεχιζόμενη από στην οποία μπαίνανε σε μαγαζιά, αυτό ήταν έτσι 26 του μηνός έχει ανέβει, που μπαίνανε μέσα σε μαγαζιά και ούτω καθεξής. Φασαρίες.
In reaction to a curfew that's been put in place in an attempt to stop the spread of COVID-19. Now that curfew runs.
Το οποίο αυτό ήταν μια αντίδραση έτσι του εγκλεισμού που ήταν από τις 9.30 το βράδυ μέχρι τις 4.30.
Until 4:30 in the morning. It's really upset a lot of people, but that's resulted in condemnation for those who took part in the violence from local officials and the Prime Minister.
Ναι, και τώρα εντάξει, αυτό δημιούργησε αντιδράσεις, και αυτό έφερε λοιπόν τις αντιδράσεις μετά το πώς το κατηγόρησαν οι τοπικοί άρχοντες. Αυτός λοιπόν είναι ο Πρωθυπουργός, έτσι που είπαμε ότι έχει παραιτηθεί τώρα κανονικά και τον έλεγχο τον έχει ο βασιλιάς και αυτός είναι σε συμβουλευτικό ρόλο και λέει ότι δεν μπορεί να καταλάβει τι συνέβη με αυτούς τους ανθρώπους, ξαφνικά τι τους έπιασε.
It's nothing to do with protesting. It is criminal violence and we will be treating it as such.
This was the scum of the earth that tried to destroy.
Ότι αυτό είναι μια εγκληματικές ενέργειες και δεν έχουν καμία σχέση με διαδηλώσεις και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να το σταματήσουν.
Disturb things here. I'm afraid that if we continue down this path, we will be on.
Βλέπουμε εδώ λοιπόν ο δήμαρχος του Eindhoven μας λέει ότι αυτό εδώ πέρα είναι το scam, σημαίνει τώρα το ό,τι χειρότερο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο οι χειρότεροι άνθρωποι τέλος πάντων, οι πιο άστα να πάνε, οι οποίοι προσπαθούν να διαλύσουν, να δημιουργήσουν πρόβλημα εδώ πέρα και αν αυτό λέει συνεχιστεί φοβάμαι ότι πηγαίνουμε προς civil war, εμφύλιο πόλεμο δηλαδή.
Civil war. We saw cars burnt, shops looted, fireworks thrown at the police who responded.
Ρίχνανε, λέει, φωτιές εκεί πέρα, ρίχνανε φωτιές, ρίχνανε πυροτεχνήματα στους αστυνομικούς.
Firing warning shots using tear gas and water cannon as well to try and disperse.
Και οι αστυνομικοί για να τους σταματήσουν με δακρυγόνα και με αυτές τις αντλίες νερού.
Described this as the worst violence that they've seen in the country for decades and are concerned that it may continue for some time yet.
We haven't seen this much violence in 40 years. I hope it was a one-off, but I'm afraid it was a harbinger for the coming days and weeks.
Έτσι, όπως είπε και ο άλλος, όπως είπε και εδώ πέρα ο αυτός εδώ, είναι η δηλώση της αστυνομίας που λέει ότι δεν έχουν ξαναδεί αυτή τη βία για τα τελευταία 40 χρόνια και φοβάται ότι αυτό θα κρατήσει για μέρες και εβδομάδες.
Weeks.
It's been three nights in a row in the Netherlands, but the first time we saw clashes with police over this curfew was in the 17th of January. There's been hundreds of people arrested over the last three days. There was also an incident in the north of the country where a COVID-19 testing center was burnt down. That somebody was taken into custody with for questioning in relation to that. And what we've heard from mayors.
Και εδώ έτσι λέει, και εδώ λέει για το ότι είχε, ότι βάλανε και φωτιά στα βόρεια της Ολλανδίας, βάλανε και φωτιά σε ένα COVID testing center. Σε ένα κέντρο τεστ, έτσι, κέντρο τεστ κοροϊδοϊού, βάλανε φωτιά. Οπότε και είπε ότι έχουν συλληφθεί εκατοντάδες, όπως είπαμε, και βλέπουμε εδώ πέρα και τις φωτογραφίες. Εντάξει. Και ψάχνουν τώρα, λέει, να βρούνε, το κάνανε, άστα να πάνε. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο να δούμε. Εδώ είναι πολύ καλό το ρεπορτάζ από το Dimpe News, γιατί έχει πάρα πολλά βίντεο για το τι συμβαίνει. Εντάξει, εμείς περισσότερο θέλουμε να πάρουμε μία γεύση, όποιος θέλει φυσικά είναι το link από εδώ κάτω και όποιος θέλει μπορεί να, πώς το λένε, να τα δει και περισσότερο. Διότι εδώ πέρα λέει ότι ο Πρωθυπουργός επικαλέστηκε τη Βρετανική μετάλλαξη. Οπότε λοιπόν βλέπεις τώρα πώς πηγαίνει το κλίμα, έτσι το καταλαβαίνεις. Συγκρούσεις με την αστυνομία, αυτές ξέσπασαν λέει τις 24 Ιανουαρίου, αυτός τους έκλεισε μέσα από τις 9 η ώρα επειδή βρέθηκε η Βρετανική μετάλλαξη, ξέρεις, αυτός ο καινούριος ο ιός που χτυπάει σαν λέιζερ και όλα αυτά που έχουμε πει, λιθοβολισμός, πιάτσικο, έτσι, για την Eindhoven. Βλέπουμε εδώ ένα βίντεο.
Vernielingen bij het station van Eindhoven. Betogers gooien erop met stenen en vuurwerk naar de ME en naar de politiepaarden. En dan gebeurt dit. Er worden twee arrestaties verricht en tientallen boetes uitgeschreven.
Λίγο από εδώ, να εδώ πέρα πάλι.
Zoals u ziet is de situatie heel anders dan aan het begin van de middag, waar het begon als een soort vredige demonstratie tegen de coronamaatregelen. Nou ja, binnen een enkele uur is het nu veranderd in een grote veldslag hier aan de oostkant van het 18 septemberplein in Eindhoven. Waar vanmiddag dan die demonstranten zijn verdreven toen het hier te druk werd op het plein. Nou ja, demonstranten, hoe moet ik ze noemen, zijn toch echt wel relschoppers aan die kant. Die met heel veel stenen nu die politieauto's die daar staan bekogelen.
Εδώ έχουμε την κοπέλα, αυτό είναι το σημείο που δεν το τόνισα κιόλας πριν, γιατί έδειξα στο βίντεο, υπάρχει ένα σημείο στο προηγούμενο, αν το δεις, πέρα, να δεις τι μπορεί να κάνει, τώρα είναι λίγο, δεν είναι ωραίο, αλλά κοίτα λιγάκι τι μπορεί να κάνει αυτή η αντλία του νερού. Κοίτα, βλέπεις, δεν το ξαναβάζω όμως. Οπότε πάμε να δούμε και εδώ λίγο, φωτιές εδώ παντού, οπότε έτσι βλέπουμε ένα πανικό. Εκεί πέρα είναι η κατάσταση, από πάνω εδώ έχει χαθεί λέει ο έλεγχος τελείως.
Oh, the police car is burning. That's insane.
Αυτό λέει είναι περιπολικό εκεί πέρα. Βλέπουμε παντού πάρα πολλά πλάνα, πάρα πολλά πλάνα. Και εδώ πέρα επίσης έχει για το... Θα σου δείξω στη συνέχεια, γιατί εδώ πέρα έχει και για τη Δανία. Δείχνει παντού, γιατί παράλληλα... Έτσι, βλέπουμε εδώ, κοίτα εδώ. Εδώ τώρα καταλαβαίνεις, έτσι εδώ είναι κατοικημένες περιοχές, δεν είναι κάποια κεντρική πλατεία. Έτσι, εντάξει, τέλος πάντων, αυτά με αυτό, δηλαδή δεν χρειάζεται να δείξουμε άλλο γιατί πήραμε μια εικόνα. Οπότε βλέπουμε εκεί λοιπόν όλη τη χώρα σε μια τεράστια αναταραχή. Όπως είπα και πριν, βλέπουμε και ότι διάφορες κυβερνήσεις παρετούνται. Πάμε λίγο να δούμε τώρα, όπως είπαμε, και για τη Δανία επίσης κάτι παρόμοιο. Και όλα αυτά τώρα έτσι φαντάσου σε χώρα, ειδικά τώρα η Δανία, δηλαδή πηγαίνει στην Κοπενχάγη. Και δηλαδή εκεί πέρα είναι τώρα μια απόλυτη ηρεμία, δηλαδή όποτε και να πας στην Κοπενχάγη κανονικά, δηλαδή μιλάμε για χώρα στην οποία όλοι είναι απόλυτα συνεννοήσιμοι, όλοι είναι άνθρωποι, δηλαδή έτσι βλέπεις τουλάχιστον, δηλαδή όλοι είναι συζητήσιμοι, όλοι σε καταλαβαίνουν, κανείς δεν είναι επιθετικός μαζί σου, υπάρχει μια απόλυτη ηρεμία στην πόλη, όπου και να περπατήσεις είναι ήσυχα, οι άνθρωποι δείχνουν απόλυτα πολιτισμένοι τουλάχιστον στους τρόπους τους, μια χώρα δηλαδή η οποία όλα φαίνονται ήσυχα και αυτά και δες σε τι σημείο έχουν φέρει τους ανθρώπους που σου λέω, δηλαδή αυτές οι χώρες τώρα, ειδικά η Δανία, πας εκεί πέρα και είναι δηλαδή είναι το επίπεδο της ηρεμίας οδηγεί δηλαδή σε επίπεδο απόλυτης βαρεμάρας. Είναι τόση πολύ ηρεμία που έχουν όλη η πόλη που δηλαδή φτάνει σε σημείο να βαριέσαι από το επίπεδο της απέραντης ησυχίας και ηρεμίας. Και βλέπουμε εδώ σε τι σημείο έχουν φέρει τους ανθρώπους. Πάμε να δούμε εδώ πέρα λίγο στο... Πάμε να δούμε τώρα και, στην, και στο Λίβανο επίσης. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχει έρθει ο στρατός για να κατευνάσει τα κλίματα στη στο Λίβανο. Αναβρασμός και εκεί για τον ίδιο λόγο φυσικά, για τις καραντίνες, για τα lockdowns, για τους κοροϊδοϊούς και όλα αυτά τα κόλπα. Και όμως βέβαια σε όλα αυτά πρέπει να λάβουμε υπόψη και εμείς όμως το εξής, ότι ναι μεν δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κόσμος είναι αγανακτισμένος όπως είμαστε και εμείς, αλλά ξέρουμε επίσης δυστυχώς ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα, από αυτά τα βία επεισόδια και τις καταστροφές και τις φωτιές υποκινούνται και, πώς το λένε, πρώτον υποκινούνται από αυτούς οι οποίοι παράγουν αυτό το οποίο σου έδειξα στην εισαγωγή ότι θα συζητήσουμε στο τέλος, αυτό εκεί που κόβανε αυτά τα χαρτιά, εκεί που τυπώνανε. Και αυτό όπως είδες στην Ολλανδία φαίνεται ότι θα το χρησιμοποιήσουν από ό,τι φαίνεται, γιατί βλέπεις ότι αμέσως είπε ο Πρωθυπουργός ότι αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα και φυσικά πολλοί άνθρωποι θα συμφωνούν γιατί δεν συμφωνούν με τόσο απόλυτη βία θα τους πούνε και θα πει και αυτός ότι πρέπει να βάλω και ισχυρότερους νόμους και πιο αυστηρούς ούτως ώστε να κατευνάσουμε αυτό το κλίμα και θα βάλει πιο φασιστικούς νόμους που είναι ο σκοπός τους, έτσι, και πάντα αυτό γίνεται, οπότε για μία ακόμα φορά έτσι ξέρουμε αυτό το πρόβλημα αντίδραση λύση, πάλι τώρα το ίδιο δημιουργείται το πρόβλημα με τις καταστροφές και αυτοί θα προσπαθήσουν να βάλουν πιο δρακόντια μέτρα για να κατευνάσουν την αντίδραση, θα δώσουν τη λύση δηλαδή σε αυτή την αντίδραση. Οπότε βλέπουμε το έτσι όλο αυτό και πάντα το έχουμε υπόψη μας ότι είναι πιθανό να γίνει και στην Ελλάδα από τη στιγμή που βλέπουμε και γίνεται και αλλού. Και μάλιστα στην Ελλάδα έχει το ενδιαφέρον ότι κινήθηκαν και γρηγορότερα, δηλαδή πριν φτάσουν σε σημείο υποτίθεται να γίνει κάτι τέτοιο, πήρανε σου λέει τα μέτρα τους και λέει ότι για τις πορείες θα γίνει επιτήρηση λέει, με κάμερες, drones, ελικόπτερα και θα αξιολογείται η επικινδυνότητά τους. Θα υπάρχει λοιπόν, είναι ένα ολόκληρο σχέδιο για την περιφρούρηση συγκεντρώσεων και ποριών που γίνονται στην Ελλάδα. Οπότε, από τη στιγμή σου λέει που κινδυνεύουμε με το να γίνουν εξεγέρσεις και για να σωθούμε από τον ιό, βασικά αυτή η εξήγηση δεν είναι ότι φοβούνται τις εξεγέρσεις, είναι ότι πρέπει να προσέξουν για τον ιό. Οπότε έχει πλήθος λοιπόν λεπτομερών διατάξεων που προβλέπουν μεταξύ άλλων κλιμακούμενη χρήση μέσων στις συναθρήσεις, επιτήρηση με κάμερες, drones και ελικόπτερα. Εδώ λέει και για την δημοσιογραφική κάλυψη, έτσι που είδαμε στο προηγούμενο, που θα υπάρχει ειδικός χώρος, οι οποίοι θα συνεννοούνται με την αστυνομία και θα υπάρχει ένας αστυνομικός διευθυντής και όλα αυτά. Ο οποίος θα συνεννοείται με τους αστυνομικούς και θα τους λέει που έχουν δικαίωμα να πάνε. Οπότε έχει και τις κατηγορίες, λέει, οι οποίες θα είναι για τον καθορισμό των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την επιβολή όταν είναι απαραίτητο περιορισμών και για την εκτίμηση της επικινδυνότητας της συνάθρησης. Οπότε έχει εδώ έτσι το σκεπτικό, 1-100 άτομα πολύ μικρή συνάθρηση, 101-500 μικρή, έχει έτσι πιένει μεσαία, μεγάλη, μέγεθος συναθρήσεων, και αυτό θα, όπως είπαμε, υπάρχει η επικινδυνότητα και θα πρέπει να αξιολογείται η συνάθρηση, αν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια, αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικο-οικονομικής ζωής και για το αν ο σκοπός της αντιτίθεται στο σκοπό μιας άλλης ήδη προγραμματισμένης συνάθρησης που έχει γνωστοποιηθεί νωρίτερα. Επίσης αξιολογείται η τρωτότητά της, αν θα προκαλέσουν βιοπραγίες και, εν πάση περιπτώσει, η αξιολόγηση, είπαμε, της επικινδυνότητας. Το θέμα είναι, λοιπόν, και βλέπεις εδώ πέρα θα βάλουν αυτό το τέτοιο, λοιπόν, οπότε τι είναι αυτό στην ουσία, όλο αυτό που πάνε να περάσουν, για ποιο λόγο πάνε να το περάσουν, για ποιους λόγους μάλλον, αναρωτιέμαι. Εντάξει, εδώ το γράφει και πιο αναλυτικά, αλλά τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση. Καταρχήν, πρώτον, βλέπουμε ότι θα χρησιμοποιούν κάμερες, drones και ελικόπτερα, έτσι, πρώτον και κυριότερον. Δεύτερον, βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κανονισμοί και νόμοι, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την δημόσια υγεία και όλα αυτά. Άρα σημαίνει ότι μέσω αυτών θα μπορούν συνέχεια να βρίσκουν κάποιες παρανομίες που έχουν γίνει. Όταν πας λοιπόν σε κάτι και του φτιάξεις 100 κανόνες και υπάρχει αυτό, πάντα θα μπορείς εύκολα, άμα θέλεις, να βρίσκεις λόγους που ο άλλος διέπραξε κάτι παράνομο. Έχεις παρατηρήσει πολλές φορές και στο στρατό πολλές φορές τι παθαίναμε, που είναι η αλήθεια, ότι προβληματιζόμασταν γιατί υπήρχαν τόσα πολλά πράγματα που έπρεπε να λάβουμε υπόψη και δεν ξέραμε από πού μπορεί να την πάθουμε. Έτσι είναι και τώρα. Οπότε τώρα αυτοί θέλουν να το φέρουν σε μια τέτοια κατάσταση, στην οποία για να τις καταστέλνουν εύκολα και να τις κρίνουν παράνομες και να μπορούν μετά να κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν βγάλει όλους αυτούς τους κανόνες και θα βρίσκουν κάποιο κανόνα τον οποίο υπερεύεις. Και επίσης το σημαντικότερο για μένα σε αυτό, στο σύνολο κανόνων, είναι ότι καταστέλουν το αυθορμητισμό και την ενέργεια με την οποία πάει να γίνει αυτό, αν με καταλαβαίνεις. Δηλαδή, τα περισσότερα πράγματα, εγώ έτσι το βλέπω πάντως, τα περισσότερα πράγματα που κάνουμε στη ζωή, εγώ έτσι την αντιμετωπίζω, προέρχονται και από έναν ενθουσιασμό, από ένα αυθορμητισμό, από μια αντίδραση έτσι άμεση εκείνη την ώρα, ξέροντας ότι είναι το καλό, αλλά πηγαίνεις με την καλή διάθεση παρέα. Αν σε αυτό λοιπόν αρχίσεις μετά και του βάζεις 1.000.000 κανόνες και λες, εκεί όχι, μήπως να μην κάνουμε αυτό, να κάνουμε το άλλο. Εκεί μήπως δεν πρέπει να γίνει έτσι, μήπως πρέπει να γίνει αλλιώς. Εκείνο δεν είναι σωστό με εκείνη την κατεύθυνση, πρέπει να γίνει με την άλλη. Τότε καταλαβαίνεις ότι αρχίζει και χάνεται όλο αυτό και μετά πηγαίνεις στο άλλο, άστο καλύτερα, θα σου πας μετά στο άστο καλύτερα, πού να μπλέκουμε, πας στο ναι, είναι επικίνδυνο γιατί υπάρχει και αυτό, τι να κάνουμε, καταναλώνεις την ενέργεια και στο τέλος πιθανότατα καταλήγεις και σε αυτό, αν το σκεφτείς το κλίμα, καταλήγεις στο εντάξει, άστο καλύτερα. Και έχει να κάνει αυτό, σχετίζεται και με όλη αυτή την κατάσταση που προσπαθούν να κάνουν με τη σχέση του άντρα και της γυναίκας, που πάνε δηλαδή να ποινικοποιήσουν και σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον σε ηθικό επίπεδο το έχουν κάνει, πάνε να ποινικοποιήσουν το φλερτ. Πάνε δηλαδή να ποινικοποιήσουν την αρσενική ενέργεια, τα αρσενικά χαρακτηριστικά. Και θέλουν να το βάλουν σε μια διαδικασία να υπάρχει πάντα το εκεί πίεσα λίγο περισσότερο από όσο πρέπει, δεν πρέπει. Άμα πίεσα εκεί πέρα μήπως είναι παράνομο και δεν πρέπει. Μήπως εκεί έγινα λίγο πιο, ότι διεκδίκησα λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει και αυτό μήπως με βάλει σε μπελά. Και όλο αυτό το πράγμα λοιπόν θα δημιουργεί μια κατάσταση, δημιουργεί αυτή τη σύγχυση και μετά λόγω της σύγχυσης θα πας και θα πεις άστο καλύτερα. Κατάλαβες πού να πάω να μπλέξω, αν δηλαδή και όλο το σύστημα δηλαδή συνενεί με αυτό, κατάλαβες, και οπότε αρχίζει και πηγαίνει στην κατάσταση άστο καλύτερα. Και μετά φυσικά, καλά, στην περίπτωση που λέω, πληρώνουν το τίμημα και οι δύο, γιατί είναι μεν οι άντρες δεν μπορούν να βρουν γυναίκες, ναι μεν οι γυναίκες δεν μπορούν να βρουν τα αρσενικά χαρακτηριστικά που χρειάζονται, προφανώς, όπως είναι το φυσιολογικό. Και δημιουργείται αυτό, οπότε τέλος πάντων, παρένθεση αυτό, αλλά στην ουσία πάνε και με αυτό βαθμό να βγάλουν αυτό τον αυθορμητισμό και το έχω δει αυτό κιόλας. Στο συνδικαλισμό της αντιδράσης, παρότι δηλαδή μπορεί και μέχρι να τους καθυστερούν και μισθούς, και δεν υπάρχει αντίδραση, γιατί για να υπάρξει αντίδραση πρέπει να τηρηθούν όλοι οι κανονισμοί και να γίνουν με τους τάδε τρόπους όπως πρέπει και με τις τάδε μεθόδους και να ακολουθηθεί το τάδε καταστατικό, με αποτέλεσμα τελικά να μην γίνεται τίποτα, γιατί άντε ο άλλος έχει που να ψάξει, να βρει, να κάνει τι και με τον τάδε τρόπο και να τηρήσει και το καταστατικό, να τηρήσει και το σωστό τρόπο που πρέπει να γίνει και ούτω καθεξής. Οπότε το θεωρώ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και αυτό καλό είναι, φίλοι μου, να το καταλαβαίνουμε και στη ζωή μας καμιά φορά και στο πώς σκεφτόμαστε για το κάθε τι που κάνουμε, γιατί όταν αρχίζεις στο κάθε τι που κάνεις και στο κάθε τι που ποθείς και θες να ζήσεις με ενθουσιασμό και στο κάθε τι αρχίζεις και του βάζεις και μήπως γίνει αυτό και μήπως γίνει το άλλο και εκεί δεν πρέπει και το άλλο πρέπει και εκεί μην το πάρουν αλλιώς και μην νομίσουν εκεί το τρίτο και πάω εγώ να της πω εκείνης αυτό και να πάρει αλλιώς και εγώ πάω να του πω εκείνου το άλλο και αυτός νομίσει ότι εγώ το εκείνο και αυτό δεν πρέπει. Καταλαβαίνεις ότι έτσι όσο πηγαίνουμε σε αυτή την κατεύθυνση πέφτει πάρα πολύ και η ποιότητα ζωής μας σε κάθε επίπεδο. Εντάξει, γι' αυτό ήθελα να σταθώ λίγο σε αυτό και είναι ένα σημαντικό θέμα, γιατί θεωρώ ότι από μικρούς η κοινωνία μας βάζει σε αυτή την κατεύθυνση. Στους κανόνες και στους νόμους και στους σωστούς τρόπους και ούτω καθεξής. Ενώ τελικά στην ουσία αυτό που αγγίζει τον άνθρωπο μέσα του είναι το ότι βλέπει τον άλλον άνθρωπο να είναι αυθόρμητος και ότι εκφράζει τον ενθουσιασμό του. Και ότι εκφράζει ελεύθερα την ατομική του αλήθεια. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε εδώ πέρα, να δούμε πώς έχουν τα πράγματα. Οπότε λοιπόν έχει γίνει αυτό το πράγμα εδώ πέρα και μετά τις επόμενες μέρες από αυτό βγαίνει και ότι έχουμε και ευνίδη απαγόρευση συγκεντρώσεων σε όλη τη χώρα. Έτσι, η απόφαση της Ελλάς. Απαγόρευση λοιπόν των συγκεντρώσεων για περισσότερα από 100 άτομα, ανακοίνωσε ο αρχηγός της Ελλάς. Όπως αναφέρεται στην απόφαση που δημοσιεύτηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, αυτή ελήφθη για λόγους, λέει, δημοσίου συμφέροντος λόγω κορονοϊού, βέβαια, και για το κίνδυνο αύξησης της διάδοσης του κορονοϊού. Βάσει της εισήγησης της Επιτροπής των Ειδικών του Υπουργείου Υγείας, που θέτει ως ανώτατο όριο των δημόσιων συναθρήσεων τα 100 άτομα. Και εδώ πέρα είναι και τα πρόστιμα, έτσι, εδώ πέρα 300 ευρώ στους συμμετέχοντες, 5.000 στα νομικά πρόσωπα και 3.000 στα φυσικά πρόσωπα. Και εδώ είναι η απόφαση του αρχηγού της αστυνομίας. Οπότε αυτό εμένα έτσι με βάζει σε διάφορες σκέψεις εδώ. Μου δημιουργεί δηλαδή αυτή η απόφαση, μου δημιουργεί πολλαπλούς προβληματισμούς, μπορώ να πω. Δηλαδή, καταρχάς γνωρίζω ότι το Σύνταγμα μου λέει ότι δεν μπορούν να μου απαγορεύσουν να συνέρχομαι, καταρχάς. Οπότε αυτός είναι ένας νόμος άκυρος και αυτές οι αποφάσεις εδώ, νόμος, αυτές οι αποφάσεις είναι άκυρες γιατί είναι αντισυνταγματικές, γιατί δεν μπορούν να απαγορεύσουν το συνέρχεστε. Δεύτερον, βλέπω ότι ο κοροϊδοϊός, ακόμα και με τα στοιχεία που μας δίνουν, είναι πολύ χαμηλά. Δεν είναι κάτι, αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι το οποίο τα νούμερα θεωρούνται ανησυχητικά. Παρ' όλα αυτά, παίρνουν εξτρά μέτρα. Ομοίως είναι το ίδιο που είδαμε και στην Ολλανδία και σε όλο τον κόσμο. Βλέπουμε ότι σε όλο τον κόσμο μειώνονται τα νούμερα στο περισσότερα μέρη. Στην Αγγλία δεν το έχουν κάνει αυτό, γιατί στην Αγγλία το παίξανε με τα εμβόλια στο full, από ό,τι φαίνεται. Γιατί είναι και οι μοναδικοί ανδείς που έχουν και τα μικρότερα προβλήματα προμηθειών. Η Αγγλία δηλαδή το έπαιξε το σύστημα στο full και γι' αυτό το έπαιξε και πολύ αυτή την εποχή, αυξήσανε τα τεστ και όλα αυτά για να μπορέσουν να βγάλουν έτσι και πιο μεγάλους αριθμούς, μπας και τους πείσουν να πάνε να τρυπηθούν. Οπότε βλέπουμε ότι παρότι στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχουν προβλήματα, ούτε με κάνουμε τους ψευτοαριθμούς που δίνουν, παρατηρούμε ότι αυξάνουν τα μέτρα και είδαμε στην Ολλανδία επειδή βρέθηκε αυτός ο άλλος, ο καινούριος ο ιός. Εντάξει. Οπότε το κρατάμε όλο αυτό και βλέπουμε και στην Ελλάδα έτσι πως συνεχίζεται και αυστηροποιούνται για αυτούς που νομίζουν ότι δεν αυστηροποιούνται. και νομίζουν ότι θα έχουν καμία ελπίδα να επιστρέψουμε σε καμία κανονικότητα. Και κάτι άλλο τώρα βέβαια σε όλα αυτά, γιατί εντάξει, αυτοί τα αποφασίζουν φίλοι μου, αυτοί τα αποφασίζουν. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, εδώ λέει 300 ευρώ στους συμμετέχοντες. Να σου πω κάτι, δηλαδή με τη Μακεδονία πόσοι πήγανε. Δηλαδή ξέρεις, στο τελευταίο της Μακεδονίας με τα πολλά τα δακρυγόνα πήγαμε, δηλαδή πρέπει να ήταν 1 εκατομμύριο, δεν μπορεί να μην ήταν 1 εκατομμύριο, όπως ήταν και μια προηγούμενη πολύ μεγάλη. Εγώ δεν σου λέω για 1 εκατομμύριο προφανώς, να σου πω πόσους. Να σου πω να πάνε 100.000, εντάξει, 100.000. Αν συναθρηστούν 100.000, θα φάνε 300 ευρώ πρόστιμο ή 100.000, πώς το βλέπεις. Αν συναθρηστούν 100.000 θα γράψουν τους 100.000 300 ευρώ. Έτσι θα γίνει. Εντάξει. Φαντάζομαι αυτό θα γίνει, γι' αυτό δεν συνέρχονται 100.000, γιατί φοβούν το πρόστιμο. Εντάξει, okay. Μάλλον γι' αυτό θα είναι, γιατί μπορεί να φάνε πρόστιμο. Αν πάνε 100.000, 200.000, μπορεί να φάνε πρόστιμο. Οπότε δεν πρέπει να πάνε, κατάλαβες. Και πάνω σε αυτό τώρα που δείχνουμε, έχουμε με τη διαδήλωση, λέει εδώ διαδήλωση στο Μόναχο, και δες πώς εφαρμόζεται αυτό που σου είπα. Με τους αριθμούς και με τους κανόνες και με αυτά. Βέβαια είναι ευχάριστο το ότι το ενέκρινε το δικαστήριο, δηλαδή ενέκρινε μια διαδήλωση από τους αντιπάλους των απαιτήσεων των περιορισμών ως τις 10 και 4. Ενώ κανονικά έπρεπε να μπουν μέσα νωρίτερα, ξέρω εγώ, γιατί η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει από τις 9. Οπότε αυτοί πήγαν ως τις 10 και 4 και συμμετείχαν 300 άτομα, 100 περισσότερα από τα επιτρεπόμενα. Αυτό εδώ το καταλαβαίνεις τώρα εδώ τι είναι. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι ο τρόπος να απορροφηθεί η αντίδραση. Δηλαδή αυτό θα γίνεται τώρα. Θα πηγαίνουν και θα λένε, ξέρω εγώ, μας έβαλε τάπα, πώς να σου πω, θα λέει η κυβέρνηση, αποφασίσαμε να σας βάλουμε τάπα στον ποπό. Εμείς θα αντιδράμε μετά και θα λέμε, ωραία, κυβέρνηση, ωραία, σε παρακαλώ, θέλουμε να πάμε να μαζευτούμε 200 άτομα την τάδε ώρα, θα πάμε εκεί, μισή ωρίτσα στο τάδε μέρος, φέρτε την αστυνομία εκεί να μας προσέχει, θα πάμε εκεί, θα κάνουμε μια βόλτα, θα διαμαρτυρηθούμε έτσι πάρα πολύ, θα αντιδράσουμε έτσι σε αυτά που μας κάνεις και μετά θα πάμε σπίτι μας και θα έτσι με την τάπα εκεί. Κατάλαβες, οπότε θα λειτουργεί έτσι το πράγμα. Θα πηγαίνεις εκεί, θα διοργανώνεις εκεί, θα μαζεύονται 200 άτομα, θα κάνουν εκεί μια γύρα, θα τους λένε και ευχαριστώ που τους επέτρεψαν και θεωρούν ότι τηρούν πλήρως τους κανόνες και δεν βρίσκουν κάποιο ατόπιμα. Έτσι οι άνθρωποι θα αντιδρούν μετά και όλα εντάξει. Εγώ νομίζω έτσι ότι είναι αυτό προσπαθούν να κάνουν και μετά αν δεν μπορούν να το σταματήσουν αυτό φυσικά θα προβούν στη βιαιότητα. Και συνεχίζουμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, αφού μπαίνουμε όλοι έτσι στα πλαίσια, έτσι να ξέρουμε με ποιο τρόπο θα συναντιόμαστε με άλλους και πώς και πότε και με ποιο τρόπο θα μπορούμε να αντιδρούμε στην κυβέρνηση, έτσι που θα είναι ένας τρόπος σίγουρα υπερβολικά αποτελεσματικός, θα υδρώνει το αυτί τους κάθε φορά έτσι που θα μας επιτρέπουν να κάνουμε διαδήλωση μετά τις 9 και να κάτσουμε μέχρι τις 10 και αντί για 100 να είμαστε 200 π.χ. Έτσι, εμείς θα αντιδράμε έτσι σε αυτά που κάνουν. Και εδώ το νέο σχέδιο για ψώνια με χρονόμετρο. Οπότε επίσης δεν είναι μόνο το πώς θα γίνονται οι διαδηλώσεις, είναι και το πώς θα ψωνίζουμε. Οπότε σου λέει ότι θα έχεις ένα χρονόμετρο. Θα είναι με χρονόμετρο. Δεν θα μπορείς δηλαδή εσύ να πηγαίνεις όπου θέλεις. Θα πρέπει να έχεις και το χρονόμετρο να μετράει. Οπότε λέει θα ήθελα να υπάρχει ένα είδους κόφτη στα SMS, αλλά δεν το βρήκαν αυτόν τον τρόπο να υπάρχει κόφτης. Οπότε για να δούμε ποιες κινήσεις θα πρέπει να κάνει ο καταναλωτής για να βγει για ψώνια. Για να δούμε, γιατί είδαν ότι συνοστιζόντουσαν. Ναι, εντάξει, αφού δεν προσέχανε και τώρα θα αυξηθούν τα κρούσματα. Οπότε, για να δούμε τι λέει, σύμφωνα με το Sky, ο καταναλωτής θα ελέγχεται για το χρόνο του μέσω του e-καταναλωτής, με διαδικασίες που θα γίνουν γνωστές αναλυτικά. Με αυτή την εφαρμογή στο κινητό του αλλά και με το δικό του προσωπικό QR, έτσι μην το ξεχνάς αυτό, να αρχίσεις έτσι να το μαθαίνεις, το συνηθίζεις, το ίδιο με τα προϊόντα να έχεις και εσύ ένα προσωπικό τέτοιο όπως και τα προϊόντα, θα μπορεί να βγει για τα ψώνια του λέει με το προσωπικό QR και την εφαρμογή, αλλά στην οθόνη θα εμφανίζεται ένα χρονόμετρο και αυτό θα ενεργοποιείται μόλις βγαίνει έξω και θα σταματάει φυσικά στις 2 ώρες που είναι το επιτρεπόμενο όριο για τα ψώνια. Αν ο χρόνος τελειώσει και ο καταναλωτής ακόμα βολτάρει, τότε θα έρχεται το πρόστιμο σε περίπτωση ελέγχου. Κανονικά πρέπει να έρχεται αυτόματα το πρόστιμο. Πρέπει να είναι το χρονόμετρο και ταυτισμένο με GPS. Αυτό, θέλουν, αυτό θα γίνει μετά. Δηλαδή θα έχει το χρονόμετρο, θα είναι και το GPS και αυτοί θα κοιτάνε πότε τέλειωσε ο χρόνος σου και θα βλέπουν στο GPS, θα βλέπουν την τοποθεσία που βρίσκεσαι. Και θα βλέπουν άμα εσύ έχεις γυρίσει πίσω. Για πάμε να το δούμε και... Γιατί λέει με αυτή τη μέθοδο αποκλείονται, λέει, οι πονηριές, τα παλιόπαιδα. Πάνε εκεί πέρα τα παλιόπαιδα, εκεί να κάνουν να ανακατώσουν.
Λοιπόν, μαζί μας η Μαρία Βούσουλα, Μαρία καλησπέρα, για να δούμε τι γίνεται με το SMS. Ξαναλέμε ότι το SMS 2 είναι, έχουμε διάρκεια 2 ώρων για να κάνουμε τα πάντα. Και σούπερ μάρκετ, καταστήματα και όλα. Υπάρχει σχέδιο για κόφτη, όχι όμως από το 13033, από άλλο δρόμο. Για εξήγησέ μου.
Από άλλο δρόμο, γιατί το πάει ότι με το τέτοιο δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ εδώ πέρα ο δικός σου, κορμοστασιά έτσι, δηλαδή... Αυτά που σου λέγα πριν για την αρσενική ενέργεια, τη βλέπεις εδώ, έτσι, βλέπεις κάπως πώς θα κάνει κάπως εδώ τέτοια και τα στάση, βλέπεις, αυτά εδώ είναι τα πρότυπα.
Να το ξεκαθαρίσω και πριν θα το λες αυτό, Νίκο, ότι οι δύο ώρες που έχουμε είναι και για αγορές στα καταστήματα και σούπερ μάρκετ, κάτι που μέχρι χθες δεν γνώρισε ο περισσότερος κόσμος.
Ομολογώ μου, το είπε σήμερα ο κύριος Σταμπουλίδης, εγώ δεν το είχα καταλάβει έτσι και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να έχει κάποιος δύο ώρες και να μετακινηθεί και να κάνει τις αγορές, αλλά αυτό λέει ο νόμος.
Αυτό λέω.
Βέβαια, δεν έχει σημασία, μα δεν έχει σημασία αν μπορεί να βρει τον χρόνο, να τον βρει, να κόψει το λαιμό σου. Αυτό το λέει ο νόμος. Το λέει ο νόμος. Το είπανε 151 δοσύλλογοι τώρα, οι οποίοι πληρώνονται με το ψεύτικο χρήμα.
Όμως λοιπόν, και πάμε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Αφού δεν μπορεί να μπει κόφτη στο 13033, δηλαδή στα μηνύματα, θα μπορεί ο καταναλωτής, αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης, να μπαίνει μέσα στην πλατφόρμα του e-καταναλωτής και από εκεί να κατεβάζει μια εφαρμογή.
Όχι, θα μπορεί, θα υποχρεώνεται.
Θα υποχρεώνεται, βέβαια.
Το σχέδιο.
Θα πρέπει όλοι να το έχουν αυτό στα κινητά τους, στα smartphone που οι περισσότεροι πια έχουν.
Ναι, ναι.
Αφού λοιπόν μπει και έχει
αυτό. Αυτό θα είναι τώρα ότι θα σου απαγορεύουν να μπει στο μαγαζί. Τώρα σοβαρά το λέω. Με αυτό έχουν σκοπό, σου λένε δεν μπορεί να μπει μέσα άμα δεν την έχει και άμα δεν κοιτάνε το χρονόμετρο ότι τρέχει.
Αυτή την εφαρμογή θα έχει και το δικό του προσωπικό κωδικό, το QR Poly έχουμε ούτως ή άλλως και για τα τεστ που κάνουμε. Και αφού λοιπόν τα έχει αυτά, θα υπάρχει και χρονόμετρο. Το οποίο χρονόμετρο κάθε
αυτό
φορά
το είδες εδώ μεταξύ, πρέπει... το προσωπικό QR που έχουμε και για τα τεστ που κάνουμε. Το βλέπεις πώς με τον ιό αρχίζεις και συνηθίζεις το να έχεις το QR, αυτό που είπε ο Κινέζος, το barcode.
Να ενεργοποιείται το χρονόμετρο για να μπορέσουν έτσι να δουν πόσος χρόνος απομένει για να κάνουν τις αγορές.
120 λεπτά, 110, 100 και ούτω καθεξής.
Σωστά. Τώρα βέβαια εδώ, Νίκο, πρέπει να μείνουμε γιατί δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι εύκολο αυτό για τις μεγάλες ηλικίες να μπορέσουν να συγχρονιστούν με όλο αυτό και να το εφαρμόσουν στην πράξη.
Θα τους βάλουμε ρόδες. Δεν πειράζει. Άμα οι μεγάλες ηλικίες θα τους φορέσουμε ρόδες. Να είναι σαν πατίνι.
Προϋποθέτει κινητό.
Άρα δεν έχει σχέση με το 13033, είναι άλλη εφαρμογή από το e-καταναλωτής και αν προχωρήσει με το κινητό στο χέρι, όποιος δεν το έχει, όποιος δεν έχει το χρονόμετρο ενεργοποιημένο, πρόστιμο. Τώρα, είδηση δεύτερη.
Να πάμε να δούμε και την κινητικότητα των πολιτών τις προηγούμενες μέρες.
Ξέρεις και αναμένεται, εγώ φαντάζομαι αναμένεται να υπάρξουν και πρημοδοτήσεις. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν εξτρά μπόνους για αυτόν που ολοκλήρωσε ταχύτερα τα ψώνια του. Δηλαδή θα υπάρχει ένας πίνακας στον οποίο θα υπάρχει μια κατάταξη με το χρόνο τον οποίο έκανε ο καθένας για να ολοκληρώσει τα ψώνια του. Και μετά θα μπορούν να υπάρχουν οι τρεις πρώτοι νικητές στους οποίους θα απονέμει τα μετάλλια ο κύριος Τσιόδρας. Για φαντάσου πώς θα είναι. Και μετά στη συνέχεια βέβαια θα μπορούμε να αρχίσουμε έτσι και να αρχίσουν να δημιουργούνται όλο και τρόποι οι οποίοι θα μπορούν να μας κάνουν αποτελεσματικότερους ούτως ώστε να βγαίνουμε από το σπίτι όσο το δυνατόν λιγότερο γίνεται και να βλέπουμε άλλους ανθρώπους όσο το δυνατόν λιγότερο γίνεται, γιατί τότε θα είναι πολύ ευχαριστημένος, ξέρεις ποιος, όπως βλέπουμε, και μπορεί και να μην μας βάλει πρόστιμο, να μας αφήσει έτσι κιόλας, να μας αφήσει να σαπίσουμε χωρίς να μας βάλει και το πρόστιμο. Βέβαια, πρέπει να ξέρεις όμως αυτά, γιατί αναρωτιόμασταν τόσο καιρό και ξέρεις υπήρχαν και πολλοί άνθρωποι που προβληματιζόταν και δεν τους άρεσε από τη μύτη. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι αυτά εδώ τα καινούργια τεστ είναι τα πιο αποτελεσματικά. Και για η μπατονέτα λέει θα πρέπει να εισαχθεί περίπου 2 έως 3 εκατοστά στον ορθό του ατόμου. Να κάνουν μια πρόβλεψη τώρα ότι σε λίγο καιρό μπορεί να διαπιστώσουν ότι για να πάρεις ένα επαρκές δείγμα τα 2-3 εκατοστά δεν είναι αρκετά και πρέπει να το προχωρήσεις λίγο περισσότερο. ή να κάνω μια άλλη πρόβλεψη και να σκεφτώ ότι η μπατονέτα δεν συλλέγει καλό δείγμα, οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσεις κάτι μακρόστενο και πιο παχύ, ούτως ώστε να μπορέσεις να πάρεις κατάλληλο δείγμα και να εντοπίσεις και να μην μας ξεφύγει ο ιός. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα ότι τα προκτικά επιχρήσματα έχουν χρησιμοποιηθεί στην Κίνα για τεστ κορονοϊού από πέρυσι. Αλλά η μέθοδος χρησιμοποιείται κυρίως σε ομάδες στα κέντρα καραντίνας, λοιπόν, λόγω της ταλαιπωρίας για τον ασθενή.
Και όπως είπα και σύμφωνα με έναν Κινέζο επιρρογνώμονα
ελέγχου ασθενειών. Τι συμβαίνει πραγματικά, αν με καταλαβαίνεις. Και λυπάμαι πολύ που έχουμε φτάσει τώρα και σε αυτό το σημείο και λυπάμαι πολύ και για τους συνανθρώπους μου, οι οποίοι θα το συμπληρώσουν αυτό. Αυτό εδώ είναι η βεβαίωση, επειδή δεν μπορούν φυσικά να κάνουν τεστ αν δεν δώσεις τη συνένεσή σου, επειδή τα παιδιά είναι και μικρό, τα παιδιά κάτω των 18 χρονών πρέπει να συνενέσει ο κηδεμόνας τους λοιπόν, εδώ πέρα είναι η βεβαίωση στην οποία ο κηδεμόνας θα υπογράφει και θα ζητάει από το σχολείο να πάρουν το παιδί του και να του κάνουν αυτά τα ψευτοτεστ. Εντάξει. Με τις υγείες μας. Έτσι θα πρέπει να γίνεται. Θα πρέπει τα παιδιά να λαμβάνονται υπόψη σαν ασθενείς. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ότι είναι ασθενικά, ότι είναι πολύ πιθανό ότι είναι άρρωστα, ότι δεν είναι καλά, ότι κάτι έχουν. Γιατί κυκλοφορεί με τα παιδικά αυτά που βλέπουν, κυκλοφορεί ο κορονοϊούλης. Γιατί έχω πυρετούλη και πρέπει να κάτσω καραντινούλα μαζί με το δρακουλάκο που σου δίνει το άλλο. Με το δαιμόνο δρακουλάκο και να τον βάλω να τον ανουρίσω να κοιμηθεί. Αυτά που σου δίνα στα προηγούμενα. Κατάλαβες, έτσι πρέπει να είναι η σωστή διαπαιδαγώγηση. Το σχολείο είναι φτιαγμένο με τρόπο που δίνει παιδεία στους ανθρώπους. Τους κάνει έτσι φωτεινούς. Κάνει ό,τι μπορεί, ούτως ώστε να μπορούν στη ζωή τους να διαπρέψουν. Και όταν λέμε να διαπρέψουν, δηλαδή σε τι τελικά τους κάνει να διαπρέψουν, στο πώς μπορούν να διεκδικήσουν πολύ το ψευτοχρήμα. Και αυτό είναι τελικά το πρόβλημα, γιατί έτσι μπορείς να είσαι καλός πολίτης. Για να μπορείς λοιπόν να το διεκδικήσεις αυτό, πρέπει πρώτα να είσαι καλός πολίτης, να κάνεις αυτά που πρέπει και αφού τα κάνεις, θα έχεις μετά το δικαίωμα να διεκδικήσεις το ψευτοχρήμα. Αλλά θα τα πούμε και στη συνέχεια πάλι. Βέβαια εδώ πέρα αρχίζουμε εδώ και βλέπουμε έτσι για να ξέρουν, γιατί τώρα μιλάμε πάλι και για το χρήμα, για να αρχίσουν να το μαθαίνουν τι είναι, πόσο πολύτιμο είναι και για να δούνε ότι αυτό είναι και το, αυτή είναι η τιμωρία. Η τιμωρία η πραγματική δεν είναι να χάσεις την ελευθερία σου. Η τιμωρία η πραγματική δεν είναι να κλειδωθείς μες στο σπίτι. Η τιμωρία η πραγματική δεν είναι να πας να βάλεις ένα βρωμοφήμωτρο μπροστά στο στόμα σου. Η τιμωρία η πραγματική είναι να χάσεις αυτό το ψευτοχρήμα. Και καλό είναι λοιπόν και οι μαθητές να αρχίσουν να το μαθαίνουν από μικροί, εντάξει. Οπότε λοιπόν να ξέρουν ότι αν κάθονται στις πλατείες μετά το μάθημα, δεν θα τους μείνει χαρτζιλίκι για να πάρουν ζαμπονοτυρόπιτα την επόμενη μέρα στο διάλειμμα.
Πρόστιμα στους μαθητές και στις μαθήτριες που θα κάθονται σε πλατείες με την παρέα τους αφού τελειώσει το μάθημα στο σχολείο.
Α, είσαι εντάξει, βλέπεις. Βλέπεις λοιπόν πως όλο αυτό το κλίμα, η μαυρίλα πως πηγαίνει παντού. Τη βλέπεις πως πηγαίνει παντού και τα παρασύρει όλα, αυτή η μαυρίλα. Δεν θα κάτσεις στην πλατεία μαζί με τους φίλους σου, είναι κακό να μαζευτείς μέσα, όχι στην πλατεία με τους φίλους.
Και δεν θα επιστρέψουν στο σπίτι τους, προανήγγειλε η Υφυπουργός Παιδείας αρμόδια για θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ζέτα Μακρύ. Μιλώντας στο Μέγκα, η Υφυπουργός επισήμανε ότι θα υπάρχει πρόστιμο στα παιδιά, τα οποία δεν τηρούν τους κανόνες, οι οποίοι είναι κανόνες για όλο τον πληθυσμό.
Θα υπάρχει πρόστιμο στα παιδιά τα οποία δεν τηρούν τους κανόνες, οι οποίοι είναι κανόνες για όλο τον πληθυσμό. Αλλά κύριε Σιωμόπουλε, μπορώ να σας αντιστρέψω το ερώτημα. Μέχρι τώρα τα παιδιά αυτά δεν βρισκόταν στις πλατείες, δεν βρισκόταν σε σπίτια με συνομιλίκους τους. Δεν κάνανε βόλτες ή συγκεντρώσεις ή πέθριες σε περιβάλλον το οποίο δεν ήταν απολύτως ελεγχόμενο και όχι με τους κανόνες που ισχύουν στα σχολεία.
Βέβαια, ήταν σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ήταν πλήρως αποστηρωμένο και δεν ήταν μέσα στους υπολογιστές τους και δεν είχε και του να φοράει εκεί. Μπορεί και να μην φοράγανε και μάσκα.
Για φαντάσου, δεν τα είχαν τα παιδιά στο Μαντρί. Καμιά φορά ξεφεύγανε και από το Μαντρί και πήγανε και κάνανε και καμία βόλτα. Τώρα κατάλαβες τι πάθαμε. Να μαζευτούν αμέσως. Μέσα αμέσως. Τι να δείξα άλλο εδώ πέρα, τι να δείξα. Είναι δηλαδή τόσο εμετική. Δηλαδή δεν μπορείς να το πιστέψεις ότι το ζεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς δηλαδή να διανοηθείς ότι είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να μιλάνε αυτή τη στιγμή να το θεωρούν αυτό πράγμα ότι. Αυτό θεωρείται φυσιολογικό, να υπάρχουν άνθρωποι στην τηλεόραση οι οποίοι βγαίνουν και λένε αυτά πράγματα και κυκλοφορούν ελεύθεροι είτε από φυλακή είτε τουλάχιστον από ένα ψυχιατρίο. Δηλαδή αναρωτιέσαι. Εδώ πέρα βέβαια έχουμε, εντάξει ξέρεις, πρέπει να βλέπουμε όμως πάντα, να θυμόμαστε και ποιος είναι ο Ιούλιος Κέσαρας, ένας σύγχρονος Ιούλιος Κέσαρας, ο οποίος παρενέβη εκεί, βρέθηκε εκεί στο Νταβός, γιατί είμαι βέβαιος πως είχαν σε μεγάλο βαθμό ανάγκη όλες τις προτάσεις που είχε να κάνει, είχαν πάρα πολύ, χρειαζόντουσαν πάρα πολύ τη συνεισφορά του, του λαμπρού αυτού πνεύματος, ούτως ώστε να μάθουμε τι είναι το καλό για τον κόσμο και να πάμε επιτέλους σε μια σωστή κατεύθυνση μετά από όλα αυτά τα λάθη που κάποιοι άλλοι κάνανε. Και τώρα με την επανεκκίνηση λοιπόν στη σύνοδο του Νταβός, γιατί εκεί είναι όλη η συζήτηση τώρα, φίλοι μου, για τη μεγάλη επανεκκίνηση. Γίνεται τώρα του World Economic Forum, νομίζω τελειώνει σήμερα, 20-27, πώς το λένε. Οπότε μάθαμε ότι πρέπει να ακούμε τους ειδικούς και τους επιστήμονες και να παίρνουμε νωρίς αποφάσεις. Αυτό ήταν το πρώτο μάθημα. Γιατί οι ειδικοί και οι επιστήμονες απέδειξαν έτσι, μας πείσανε μέσα από όλα αυτά το πόσο πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος τους, πόσο τηρούν αυτή τη λέξη, πόσο επίστανται πάνω στο αντικείμενό τους, εντάξει. Επειδή λοιπόν αυτοί οι μήνες της πανδημίας ήταν καθοριστικοί ούτως ώστε να πισθούμε πραγματικά για την αξία τους, διδαχθήκαμε ότι δεν πρέπει να τους ξαναμφισβητήσουμε. Προφανές δεν είναι. Οι ειδικοί είναι αυτοί που μας λένε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό είναι που σου είπα το μπλέξιμο, έτσι. Οι ειδικοί τους λένε τι πρέπει να κάνουν για να πουλήσει στο μέσο πρόβατο ότι το είπε η αυθεντία, αλλά την τυπική ευθύνη την παίρνει αυτός επειδή έχει την ασυλία. Αλλά ποιος το καταλαβαίνει τώρα αυτό το πράγμα, άμα δεν προσπαθείς να σκεφτεί λίγο παραπάνω με τι τρόπο τον δουλεύουν. Οπότε έτσι πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά, γιατί οι ειδικοί πηγαίνουμε πολύ καλά, γιατί έχουμε καλούς ειδικούς και πλέον έχουμε μάθει, έχουμε καταλάβει ότι δεν πρέπει να τους αμφισβητούμε. Και τηρούμε τους βασικούς κανόνες, είμαστε αισιόδοξοι, πώς πει, συγκρατημένα αισιόδοξοι. Ο ΠΟΗ έχει κρίσιμο ρόλο για τα εμβόλια και είπαμε εδώ πέρα, είπε ότι τέλη άνοιξη αρχές καλοκαιριού επιστρέφουμε σε μερική κανονικότητα. Αυτός πάλι το ξέρει. Το ξέρει. Απ' τη μία, δεν ξέρω, ο ένας μας λέει περιμένουμε το τρίτο κύμα, ο άλλος μας λέει για μερική κανονικότητα, αλλά φίλοι μου, το κριτήριο από ό,τι κατάλαβα είναι το εμβόλιο. Βασικά το εμβόλιο είναι το κριτήριο για να αφήσουν και κάτι να δουλέψει, αν αφήσουν. Αλλά στην ουσία, βασικά, τι σου λέω τώρα, μα δεν υπάρχει τώρα. Όλο αυτό είναι, όλο αυτό δηλαδή το σενάριο θα σου λένε, δηλαδή όποτε, ό,τι χρειάζεται η ατζέντα θα υπάρχει και η ανάλογη δικαιολογία. Τώρα θα σου λέει το φτιάξαμε το σύστημα για να μην μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα μαγαζιά και να μπορούν να ψωνίζουν από τις εφαρμογές. Ναι, ωραία, τώρα μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνονται πωλήσεις. Θα πηγαίνει έτσι, ανάλογα δηλαδή πώς θέλουν να σε προσαρμόσουν και πότε έχει ετοιμαστεί η νέα πλατφόρμα η ψηφιακή, γιατί όλα ψηφιακά είναι με το cloud, το 5G, όλα αυτά ενώνονται. Βέβαια αυτό, εμείς τον είδαμε επειδή δηλαδή για να μην αναγκάζεσαι έτσι να δείξεις το κορμί και αρχίσουμε και βλέπουμε εγκεφαλικά όπως στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις όπως ο Ρουμάνος Υπουργός, ο οποίος προκειμένου να μην πάθουμε και με αυτόν κανένα εγκεφαλικό μετά από τον κούλι, δεν χρειάστηκε να αφαιρέσει τα ενδύματά του, αλλά είναι έτοιμος, υπάρχει έτσι εδώ πέρα αυτό το πουκάμισο, το οποίο θα είναι το κατάλληλο πουκάμισο για αυτούς που τους αρέσουν τα εμβόλια. Οπότε λοιπόν, επειδή τον επόμενο καιρό θα χρειαστεί να κάνουν πολλά περισσότερα, θα πρέπει και θα γίνεται κάτι το οποίο θα είναι καθημερινότητα για πολλούς, δεν θα χρειάζεται, για να διευκολύνουν την κατάσταση θα μπορούν να προμηθεύονται τέτοιου είδους πουκάμισα. Έτσι. Οπότε για να τον δούμε και εδώ πέρα κιόλας. Να, τώρα δεν θα το κατεβάσει. Όπα! Είναι έτοιμος. Και θα έρθει τώρα και μετά, από εδώ, και μετά από εδώ πίσω, έτσι βλέπεις μετά από εδώ πίσω, έρχεται, θα έρθει εδώ αυτή, μπαπ, σου την κοπανάει και είσαι έτοιμος. Κύριος, τσάπ, το ανεβάζεις και είσαι κύριος. Να, είδα πόσο εύκολο, μια χαρά. Είναι έτσι για αυτούς, είναι για αυτούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι έτσι τόσο πολύ ευτυχισμένοι που εμβολιάστηκαν. Και όχι μόνο είναι τόσο πολύ ευτυχισμένοι, θα σου πω όμως στη συνέχεια. Πάμε να δούμε λίγο μόνο την, να δούμε και πώς είναι η κατάσταση τώρα λοιπόν η μεθεπόμενη μέρα της Ευρώπης. Έτσι, βλέποντας την μέρα της Κίνας, βλέπουμε, είπαμε, την επόμενη. Για να δούμε λοιπόν, ένα τεράστιο κέντρο καραντίνας έχει φτιαχτεί μέσα σε μερικές μέρες στην Κίνα. Για να δούμε. Έχει πάνω από 1.700 δωμάτια, λέει. Κοίτα πόσο, πώς μεταλλάσσεται με τον καιρό. Γιατί βρέθηκαν πολλοί, λέει, με κοροϊδοϊό. Κατάλαβες, εκείνη την περιοχή. Κατάλαβες, βρέθηκε γιατί, γι' αυτό, επειδή βρέθηκαν πάρα πολύ θετικοί σε κοροϊδοϊό, σε αυτό το τεστ. Α, καλά, τέλος πάντων, οπότε λοιπόν βιάστηκαν και πήραν πολλούς οι οποίοι, χρειάστηκε να το χτίσουν πάρα πολύ γρήγορα, επειδή ήταν πάρα πολύ μεγάλη η ανάγκη, επειδή υπήρχε έκρηξη στα περιστατικά. Εδώ όμως να δούμε και κάποια άλλα περιστατικά. Θυμάσαι που σου είχα δείξει στο CNN, βασικά πάμε να το δούμε πρώτα και θα σου πω. Πάμε να δούμε λοιπόν ξανά λίγο σήμερα τον κύριο Βασιλακόπουλο, να δούμε κάτι. Κύριε, για να δούμε τι είπε και τι συνέβη.
Να, αυτό ελπίζουμε όλοι. Κύριε καθηγήτα, ελάτε παρακαλώ. Ναι.
Επειδή θα εμβολιάζουμε πλέον τους υπερήλικες εμάς, τους ανθρώπους πάνω από 85 ετών, είναι προφανές ότι αρκετοί υπερήλικες θα χάσουν τη ζωή τους αφού εμβολιαστούν.
Γιατί το λέτε αυτό? Σε σχέση με το εμβόλιο εννοείται?
Όχι σιγά.
Ή χρονικά εννοείται μετά από
τον εμβολιασμό? Χάσαμε τον ήχο, έπεσε η επιστροφή και μας είπε κάτι πολύ σημαντικό τώρα. Να το δούμε και αν χρειαστεί να παρέμβει στη συνέχεια ο κύριος Βασιλακόπουλος.
Μα τι έγινε?
Γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
Μα τι συνέβη ξαφνικά? Μα τι έπαθε, ρε παιδί μου? Πότε πέφτει αυτή η σύνδεση έτσι, ρε παιδί? Μα τι ατυχία? Για δες λίγο.
Ναι.
Επειδή θα εμβολιάζουμε πλέον τους υπερήλικες εμάς, τους ανθρώπους πάνω από 85 ετών, είναι προφανές ότι αρκετοί υπερήλικες θα χάσουν τη ζωή τους αφού εμβολιαστούν.
Γιατί το λέτε αυτό? Σε σχέση με το εμβόλιο εννοείται?
Ή χρονικά εννοείται μετά από
χάσαμε
τον εμβολιασμό?
Χάσαμε τον ήχο, έπεσε η επιστροφή και μας είπε κάτι σχέση
πολύ
με το εμβόλιο?
Μα είναι πράγματα
τώρα.
Αυτά. Μα πού πήγε η σύνδεση, παιδιά?
Να
τώρα, μα θέλουμε να μα
πού πήγε.
Μα πού, ρε παιδί, πάνω που θέλαμε να μας εξηγήσει. Μα πάνω που πήγε να μας εξηγήσει.
Α, τον έχουμε. Κύριε Βασιλακόπουλο, να το διευκρινίσουμε αυτό, παρακαλώ.
Να το διευκρινίσουμε.
Πάρα πολύ, γιατί είναι...
Τι να διευκρινίσουμε, αφού ακριβώς αυτό το πράγμα το έλεγε και το CNN, το έχω δείξει. Απλώς είχαν πάει τα εμβόλια εκεί πιο πριν. Όταν πήγαν εκεί πέρα, αυτά έλεγε το CNN. Να μην προβληματιστούμε άμα κάνουν το εμβόλιο και μετά πεθάνουν. Γιατί δεν θα φταίει το εμβόλιο. Γιατί όπως είπαμε, άμα πεθάνεις με εμβόλιο, πεθαίνεις από υποκείμενα νοσήματα. Άμα σε έχει βρει θετικό αυτό το ψευτοτέστ, πεθαίνεις από κοροϊδοϊό.
Σοβαρό. Εννοείται λόγω της ηλικίας ή λόγω του εμβολίου?
Κοίτα πόση
έπεσε
ώρα.
Η γραμμή.
Κοίτα πόση ώρα τώρα, πόση ώρα του δίνουν οδηγίες, πώς θα τα μαζέψει.
Να το προσπαθήσουμε πάλι να το διαλευκάνουμε.
Κοίτα πόση ώρα
του
ταχώνουν και του λένε
επιστρέψουμε.
Πήγανε και σε διάλειμμα.
Με περιοχές
να τα
που
πούνε όλα, να συνεννοηθούν τι θα πούνε και αυτοί και εκείνος εκεί.
Χιόνι, σε όλη την Ελλάδα θα κάνουμε πάλι βόλτα στα χιόνια.
Πείτε μας για τον καιρό, μωρέ, πείτε μας για τον καιρό, εντάξει.
Κάτι
αφού τώρα το χάσαμε τον κύριο Βασιλακόπουλο.
Κάσα, θα πάμε στο Καρπενήσι, πιο μετά θα πάμε Περτούλη.
Αυτό με πληγώνει στη Μαλακάσα. Τον
έχουμε.
Κάπου τώρα επανήλθε.
Ελάτε να μας το εξηγήσετε.
Ναι.
Τι θέλετε να πείτε?
Ότι...
Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους εμβολιασμούς. Εξαιτίας του ότι οι πολλοί άνθρωποι είναι υπερήλικες. Δυστυχώς οι υπερήλικες έχουν αυξημένη πιθανότητα θνητότητας να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία. Μπορεί να κάνω το εμβόλιο, να είμαι 90 ετών, να κάνω το εμβόλιο και 7 μέρες μετά να πεθάνω.
Άρα λοιπόν τότε για ποιο, και 7 μέρες μετά τότε για ποιο λόγο τους κάνει το εμβόλιο τότε, δεν μπορώ να καταλάβω. Άμα είναι μετά ο άλλος 90 χρονών σε 7 μέρες να πεθάνει και ότι ταυτόχρονα ξέρεις ότι το εμβόλιο από ό,τι μας λένε δεν σταματάει τη μετάδοση του ιού, δηλαδή να πεις ότι προσέχουν και τους άλλους, τότε άμα είναι ο άλλος να πεθάνει, γιατί του δίνεις ένα εμβόλιο το οποίο δεν έχει ελεγχθεί όπως θα έπρεπε, πολύ μακριά από το όπως θα έπρεπε.
Δεν σημαίνει ότι πέθανε από το εμβόλιο. Είναι πάρα πολύ πιθανό να πέθανα ακόμα και αν δεν είχα κάνει το εμβόλιο. Δηλαδή, μη συνδέσουμε άμεσα τη θνητότητα
με τον εμβολιασμό.
Ιδίως αυτές τις ηλικίες με τον εμβολιασμό.
Οπότε το έχεις πιάσει το νόημα. Μην κάθεσαι να σκέφτεσαι τώρα, άμα κάνει κανείς εμβόλιο και πεθάνει, θα φταίει κάτι άλλο. Μην ανησυχείς. Εντάξει, το έχεις πιάσει τώρα το νόημα. Οπότε προετοιμάζεται το κλίμα. Προετοιμάζεται. Και θα μας λένε εκεί μετά για ότι είναι ελεγμένα. Αλλά τι να πούνε αυτοί οι προδότες. Τι να πούνε δηλαδή αυτοί οι τύποι εδώ μέσα που είναι όλοι συνεργαζόμενοι. Κοίτα εδώ.
Und hier sehen wir Paul Ziemiak, den Generalsekretär und AKK.
Τώρα εδώ πέρα είναι το πριν.
Toi, toi, wie man das dann eben schön auch machen kann.
Και τώρα εδώ πέρα.
Und hier kommen sie alle rein. Schön mit Abstand und mit Maske.
So haben wir das gerne. Wahnsinn.
Ja.
Okay, also wen wollen sie noch gleich verarschen?
Είδαμε το πριν, είδαμε και το μετά. Είδαμε με κάμερα, αυτό είναι το με κάμερα και χωρίς κάμερα. Βέβαια εδώ βλέπεις, έχουμε εδώ την έκφραση, είναι ένας γιατρός ο οποίος στο ραδιόφωνο εδώ στην Αγγλία, βλέπεις τι λέει. Αν δεν ξέρεις αυτή η έκφραση τι σημαίνει, λέει «They have blood on their hands». Ο γιατρός λέει για τους αυτούς που δεν τηρούν τους κανόνες του κοροϊδοϊού. «They have blood on their hands». Ξέρεις τι σημαίνει «they have blood on their hands»? Σημαίνει ότι έχουν βάψει τα χέρια τους με αίμα αυτοί που δεν τηρούν τα μέτρα. Κατάλαβες. Δηλαδή ούτε άησεις να ήσουν. Γιατί αυτός εδώ πέρα αμφιβάλλω αν θεωρεί χειρότερο έναν τζιχαντιστή ή τουλάχιστον έναν πιθανό τζιχαντιστή από ότι έναν ο οποίος δεν φοράει μάσκα, ξέρω εγώ, ή πλησίασε κάποιον στο ένα μέτρο και όχι στο ενάμιση, ξέρω εγώ. Οπότε λοιπόν, όποιος ακούει λέει αυτό, είπε στο ραδιόφωνο, όποιος ακούει λέει αυτό, ο προφέσορ Hugh Montgomery είπε ότι, επιμένει ότι όποιος λέει το ακούει αυτό λέει και δεν φοράει λέει τις μάσκες του και συμπεριφέρεται έτσι, έχει βάψει τα χέρια του με αίμα και μεταφέρει λέει τον ιό και άλλοι άνθρωποι θα το μεταφέρουν λέει και άλλοι θα πεθάνουν. Καταλαβες. Είναι σαν να μεταφέρεις, είπαμε, μια ατομική βόμβα. Εκείνη την ώρα, με το που. Όχι απλά άμα δεν φοράς μάσκα. Αν δεν ακούς τους κανόνες, γιατί μας σου είπα στο προηγούμενο του κ. Βασιλακόπουλου, είπε ότι αν φοράς τη μάσκα και έχει εδώ πέρα αυτή τη βαλβίδα και εσύ ξεβιδώσεις λίγο τη βαλβίδα, πάλι είσαι επικίνδυνος. Οπότε να ξέρεις ότι σε αυτήν την κατηγορία που έχουν αίμα στα χέρια τους είναι και αυτοί με τη βαλβίδα που την έχουν ανοίξει. Δεν είναι μόνο αυτοί που δεν τη φοράνε. Κατάλαβες. Δεν είναι εύκολο σε αυτόν τον κόσμο, φίλοι μου, να μην είσαι εγκληματίας τελικά. Δεν είναι εύκολο σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτόν τον κόσμο που θα σου δείξω μετά πάλι πόσο άνομος είναι, σε αυτόν τον κόσμο της ανομίας, ήρθανε τα τσιράκια να μας πουν, τα τσιράκια του μέγιστου ανόμου, ήρθανε να μας πουν εμάς ότι έχουμε και αίμα. Ποιος? Αυτός που είχε αιματοκυλήσει, το τσιράκι αυτού που είχε αιματοκυλήσει την ανθρωπότητα περισσότερο από κάθε τι σε αδιανόητο βαθμό και έρχεται αυτός να μιλήσει για αυτά τα πράγματα. Αλλά λογικό είναι, τι περιμένεις από πλανεμένους και όντα υποδουλωμένα. Γιατί, ξέρεις, μου έχει δημιουργηθεί και μια σκέψη δηλαδή εμένα αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες έτσι και προβληματίζομαι και σκέφτομαι κάποια πράγματα και παρατηρώ κάποιους οι οποίοι πηγαίνουν και κάνουν εμβόλια, κοπανάνε τα εμβόλια, πάνε και κάνουν ένα εμβόλιο το οποίο δεν έχει ελεγχθεί, πάνε κοπανάνε το εμβόλιο και, πώς το λένε, μετά ηρωνεύονται αυτούς που δεν θέλουν να κάνουν εμβόλιο. Δηλαδή, το επίπεδο του παραλογισμού είναι απίστευτο, έτσι. Δηλαδή, καταρχήν για να ηρωνευτείς να κοροϊδέψεις κάποιον, υποτίθεται ότι τον κοροϊδεύεις επειδή εσύ έχεις κάνει κάτι έξυπνο και έχεις αποκομίσει κάτι. Έτσι, έχεις αποκομίσει κάτι σε σχέση με τον άλλον ο οποίος πιστεύει λάθος και δεν αποκομίζει αυτό που εσύ ο έξυπνος αποκόμισες και μετά τον ηρωνεύεσαι. Και λέω λοιπόν, δηλαδή, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε αυτό, δηλαδή αυτός που πάει και κοπανάει αυτή την ένεση. Ποια είναι η εξυπνάδα σε αυτό? Ποια είναι η εξυπνάδα και κυρίως τι αποκομίζει σε σχέση με αυτό που ρισκάρει. Γιατί εγώ ξέρω ότι ρισκάρει από την άποψη ότι πάει και κοπανάει κάτι εμβόλια τα οποία τα έχουν βγάλει εταιρείες οι οποίες είναι σεσημασμένες για τις παρανομίες τους, και δεύτερον αυτό που τις ενδιαφέρει είναι το κέρδος, γιατί έτσι λειτουργεί μια εταιρεία. Είναι και σεσημασμένες με τα πρόστιμα που έχουν φάει και δεν έχουν περάσει τους κανονικούς ελέγχους που πρέπει αυτά εκεί τα ψευτοεμβόλια. Δηλαδή από ποια πλευρά και αν το δεις. Δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν ποια είναι η εξυπνάδα με το να εμπιστευτείς αυτό και για να αποκομίσεις ακριβώς τι. Αποκομίζεις ότι δηλαδή αν είσαι κάτω των 60, ότι αν δεν έχεις κολλήσει και όρες δηλαδή το να κολλήσεις και να πεθάνεις βάσει των στοιχείων τους μπορεί να είναι 0,0001%. Δηλαδή από το 0,0001% που έχεις να πεθάνεις, επειδή έχεις το εμβόλιο που σου δίνει ένα βαθμό, σου λέει ότι δεν θα πεθάνεις. Δηλαδή απλά θα είναι χαμηλότερες οι παρενέργειες αν κολλήσεις. Άρα λοιπόν εσύ από το 0,0001 να πεθάνεις, αν είσαι κάτω ξέρω εγώ των 60 και δεν έχεις και ιό, είναι 0, το κάνεις 0,00001. Συγχαρητήρια λοιπόν που έκανες, που πήγες 1-2 μηδενικά περισσότερα πίσω από το 0, έτσι, και στις πιθανότητες το να πάθεις κάτι σοβαρό από τον ιό. Και το αντάλλαγμα ποιο είναι? Κανένα. Γιατί και τη μασκούλα θα φοράνε και αποστάσεις λέει θα κρατάμε και καραντίνες θα κάνουμε και ούτω καθεξής. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω που είναι η εξυπνάδα στο να θεωρήσω ότι το ότι κοπάνεις σε αυτή την ένεση είναι εξυπνάδα. Εκεί δηλαδή καταλαβαίνεις λοιπόν αυτό. Και σύν ότι πάνε κάνουν το εμβόλιο και ηρωνεύονται. Δηλαδή εγώ θα πίστευα ότι πρέπει να κάνω το εμβόλιο για να σωθώ από ένα τρομερό ιό και θα καθόμουν όταν έκανα το εμβόλιο να ηρωνεύω με αυτόν που δεν το έκανε. Αφού εγώ το κάνω για μένα, για να σωθώ. Σιγά μην κάθομαι να ασχολούμαι με το ποιος κάνει και ποιος δεν κάνει. Αλλά είπαμε, είναι όλο στραβό. Γιατί φίλοι μου, να πω και κάτι άλλο. Έχουν πέσει οι μάσκες πλέον. Να το ξαναπώ. Όποιον άνθρωπο πριν από τον ιό θεωρούσες ότι κάτι δεν πάει καλά, το έχεις παρατηρήσει τώρα ότι φοράει μάσκα? Έχεις δει πολλούς ή έστω έναν που μέχρι την πανδημία να πίστευες ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτόν και τώρα να μην φοράει μάσκα? Για σκέψου το λιγάκι. Δηλαδή, είναι μπαμ κάνουν όλα. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε επίσης ότι εδώ λένε οι επιστήμονες, καταρχάς, θέλω να σου δείξω, λέει ότι άμα λέει κάνετε εμβόλιο δεν θα πρέπει να αγκαλιάζετε τα παιδιά σας, γιατί μπορεί να καθησυχαστείτε λόγω του εμβολίου και να μεταφέρετε τον ιό. Λοιπόν, οπότε όποιος κάνει το εμβόλιο δεν πρέπει να προσέχει να απομακρύνεται από τα παιδιά του. Μια χαρά. Είναι τρομερό κέρδος, δηλαδή ζηλεύω, πραγματικά ζηλεύω πάρα πολύ και εγώ που δεν μπόρεσα να κάνω το εμβόλιο. Εντάξει, πρέπει να περιμένεις, υπομονή, θα κάνεις το εμβόλιο και μετά θα περιμένεις, θα μας πει ο κύριος Τσιόδρας μετά πότε θα μπορέσουμε μετά, και άμα σου πει ποτέ ότι μπορείς, γράψε μου. Αν τους πει ποτέ αγκαλιάστε τα, γράψε μου. Αυτό να θυμάσαι. Αν έρθει ειδικός και σου πει τώρα αγκαλιάστε τα παιδιά σας, να δεις θα στο πει ποτέ. Θα δεις. Εδώ πάνω από 40 κρούσματα σε γυροκομείο στο Μαρούσι, παρότι είχαν εμβολιαστεί. Εντάξει, μια χαρά. Εδώ 93 επιπλέον θάνατοι μετά από εμβολιασμό COVID μέσα σε μια εβδομάδα στη ΣΥΠΑ. Εκτός λειτουργίας το σύστημα αναφοράς παρενεργειών. Έτσι, εδώ λοιπόν, λέει λοιπόν ότι το CDC, το Κέντρο Ελέγχου Λοιμόξεων των ΗΠΑ, διαθέτει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής των ανεπιθύμητων συμβάντων μετά από εμβολιασμό. Το σύστημα, φαντάσου εδώ, κοίτα εδώ τι ωραία, μιλάμε δηλαδή, τι εξυπνάδα να βλέπεις αυτά έτσι και να πηγαίνεις να κοπανάς ενέσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επαγγελματίες υγείας που διενήργησαν τον εμβολιασμό ή και από τον ίδιο τον πολίτη. Οπότε εδώ, όταν κυκλοφόρησε η είδηση ότι συνέβησαν 55 θάνατοι μετά από εμβολιασμό στη ΣΥΠΑ, μπήκαμε να το επιβεβαιώσουμε, καθώς η πλατφόρμα αυτή είναι δημόσια και η αναζήτηση αρκετά απλή. Και βλέπεις εδώ, Παρασκευή 15, βλέπουμε ότι μέχρι τις 15 είχαν καταγραφεί 55 θάνατοι και 96 απειλητικά για τη ζωή συμβάντα. 24 μόνιμες αναπηρίες και πολλές νοσηλίες σε τμήματα επιγόντων. Όπως ήταν φυσικό, την επόμενη Παρασκευή επισκεφθήκαμε και πάλι το ΒΑΕΡΣ για να δούμε την νέα ενημέρωση, διαπιστώνοντας με δυσάρεστη έκπληξη ότι όλοι οι παραπάνω αριθμοί είχαν αυξηθεί κατακόρυφα. Οπότε, μόλις μια εβδομάδα μετά, οι θάνατοι είχαν ανέβει στους 148. Δηλαδή, μέσα σε μια εβδομάδα είχαν σημειωθεί 93 θάνατοι μετά από εμβολιασμό COVID, σχεδόν διπλάσιοι από ότι όλο το προηγούμενο διάστημα από αρχής εμβολιασμών. Εδώ έχουμε αυξημένα και τα απειλητικά για τη ζωή συμβάντα. Έτσι. Εδώ έχει πιο πολύ καλή με λεπτομέρεια έρευνα από τα μαντάτα από έξω που δείχνει εδώ, βλέπεις πως είναι το κλίμα λοιπόν, έτσι, πάμε μια χαρά, είναι ασφαλέστατα όλα, είναι ok, πάνω από 148 είναι κρίση συνολικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, λέει ξεκινούν έρευνα οι αρχές, καλά, ναι, ναι, εντάξει, σίγουρα πράγματα, να μην ανησυχούμε, όλα είναι, πηγαίνουν καλά, επίσης κάτι άλλο ακόμα για κάποιους, σε περίπτωση που έχουν μαγαζιά και όλα αυτά έτσι, ότι και δεν ξέρω και τι άλλο, ότι τα εμβόλια δεν θα μας φέρουν πίσω στη δουλειά έτσι συντόμως. Και αυτό είναι γιατί δεν υπάρχει σκοπό ποτέ φυσικά για κανένα λόγο να μην έρχονται οι άνθρωποι κοντά, όπως είπαμε. Όλα θα λειτουργούν στο μετανθρωπισμό, είπαμε, ηλεκτρονικά, cloud, 5G... Δεν υπάρχουν αυτά τώρα όλα τα υπόλοιπα, ότι εγώ άνοιξα κάτι και μαζεύω ανθρώπους. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Εδώ επίσης για τη Pfizer βλέπουμε ότι στην Ινδία προσπαθεί να επιβάλλει αυτό που έχει γίνει στην Ελλάδα. Φυσικά προσπαθεί να επιβάλλει να πάρουν το εμβόλιο τους, παρότι δεν έχει περάσει επαρκές, λέει η Ινδία, ότι δεν έχει περάσει επαρκείς ελέγχους. Και αυτοί προτίμησαν να πάρουν τη AstraZeneca και ένα άλλο τοπικό. Ινδικό. Και αυτοί λοιπόν τους πιέζουν τώρα και αποφεύγουν να πάνε να δείξουν στοιχεία τα οποία είναι απολύτως ασφαλές. Βλέπεις εδώ ότι η Pfizer δεν πήγε, λέει, στις συναντήσεις που είχαν όταν είχαν κανονιστεί τις αρχές Δεκεμβρίου. Και δεν ήθελε και δεν δέχτηκε από την... Πώς το λένε, ο regulator, δηλαδή η εταιρεία η Ινδική, δεν δέχτηκε να δεχτεί την πρόταση της εταιρείας να δεχτούν αυτό το εμβόλιο, είπαμε, χωρίς να γίνει έστω κάποιες μικρές τοπικές έρευνες σε σχέση με την ασφάλεια του εμβολίου και την ανοσία. Λέει και στο Reuters κιόλας, έτσι. Οπότε, εντάξει, η Pfizer τώρα προσπαθεί να πει ότι έχει τα δεδομένα και προσπαθεί λοιπόν να τους πιέσει. Αυτό είναι το νόημα. Για να το πάρουν με το ζόρι. Γιατί φαίνεται ότι εκεί παίζουν άλλα συμφέροντα και δεν είναι τόσο ξεπουλημένοι όπως ο Κούλης. Εντάξει. Και τώρα, μιας και μιλάμε για την Ινδία, πάμε λίγο να δούμε, και από εδώ θα πατήσουμε για να πω κάποια πράγματα, για να πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο και αυτά που θα ήθελα να πω. Οπότε βλέπουμε εδώ ότι στην Ινδία υπάρχουν διαδηλώσεις των γεωργών, οι οποίοι έχουν πιάσει, τέλος πάντων, πάμε να δούμε, άσε μην το περιγράφω, με το άλογο.
A charge that opened a path, but with confrontation, the peace breached. It was an all-out fight. Protesters determined to march on their own terms into the national capital.
Έτσι, αυτά που λέει εδώ δεν είναι σημαντικά, έτσι, μέχρι τώρα που είπε, μέχρι τώρα είπε ότι μαζεύτηκαν εκεί, συγκεντρώθηκαν και κάνουν εκεί τις φασαρίες και ότι είναι μια επίθεση, είναι μια μάχη ξεκάθαρη μεταξύ των δύο.
Sort of situation in the farmers rally.
Αυτά και ότι κοπανάνε. Και αυτό το ότι έχουν πάρει εκεί τις βέργες. Και...
Senior police officers tried boosting morale. But they were outmaneuvered.
Το βλέπεις εδώ πέρα τώρα τη φάση του. Ο άλλος λέει, αυτός εδώ πέρα βλέπεις τους ανέβαζε το ηθικό για να τους αντιμετωπίσουν. Κοίτα. Τους αστυνομικούς για να αντιμετωπίσουν τους γεωργούς, κοίτα. Και τους προετοιμάζει.
Senior police officers tried boosting morale.
Έτοιμοι.
But they were outmaneuvered and outnumbered.
Αλλά ήταν κατά τη γεωργή, ήταν πολύ πιο λίγοι, ενώ τους αστυνομικούς ήταν πολύ πιο λίγοι αστυνομικοί.
The police had to retreat Some got injured. Many
τραυματισμοί αστυνομικών.
Were trapped and fled. The 60-day peaceful protest ended as violence took over the streets.
Έτσι δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα, εμείς δεν θα κάνουμε πίσω.
We are fighting for our existence. If these laws will come our in existence, our generation will be totally finished.
Το βλέπεις εδώ τι λέει τώρα, ότι άμα περάσουν αυτοί οι νόμοι η γενιά μας θα έχει τελειώσει. Αν έχουμε αποφασίσει ότι ή θα νικήσουμε, λέει, ή θα πεθάνουμε.
Farmers had promised a tractor parade and that they did. Thousands marched into Delhi defying orders of a predetermined route. They made their way to the iconic Red Fort, where they unfurled their flag, a symbolic moment in this resistance.
Εδώ πήγανε στο, έχουνε πάει εδώ στο Red Fort, είναι στο Νέο Δελχή αυτό, και ανεβήκανε πάνω λέει και βάλανε και τη σημαία τους.
The country celebrated its 72nd Republic Day today.
While και είναι το, και μάλιστα τώρα λέει γιορτάσανε και την 72η επέτειο
Mr. Modi attended the parade υποτίθεται shortly after
δημοκρατία.
And a few miles away this defines one of the biggest challenges for his.
Οπότε λοιπόν αυτή εδώ πέρα η φασαρία στη δείχνω τώρα λοιπόν, γιατί είναι σημαντική, γιατί καταρχήν βλέπουμε εδώ πέρα ότι δημιουργούν νόμους οι οποίοι θυμίσουν και στην Ελλάδα, ξέρεις τι έχει γίνει και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Λέει εδώ πέρα για τους νέους γεωργικούς νόμους που έβαλε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και το οποίο αυτό θα επηρεάζει πάρα πολύ θα επηρεάζει πάρα πολύ τις τιμές των προϊόντων και αυτό θα μειώσει πάρα πολύ τα έσοδά τους. Εντάξει, τώρα η κυβέρνηση λέει ότι αυτό θα βγάλει τους ενδιάμεσους, αλλά εντάξει. Το θέμα είναι ότι, πώς το λένε, αυτό τώρα λοιπόν, τώρα να συζητήσουμε λίγο αυτό το πράγμα, έτσι. Αντίστοιχα πράγματα έχουν γίνει στην Ευρώπη, στην Ελλάδα μας, έτσι, έχουν γίνει όλα αυτά και βλέπουμε πως έχουν αποκόψει τους ανθρώπους από την παραγωγή, από τη γεωργική παραγωγή που είναι πολύ σημαντικό αυτό και θα δεις πως δένει και με αυτό που θα σου δείξω στη συνέχεια. Έχουν αποκόψει τους ανθρώπους λοιπόν από τη γεωργική παραγωγή, τους καταστρέφουν αυτούς, να τους διαλύσουν ούτως ώστε να μπουν πού, να αρχίσουν μετά και να κάνουν άλλες δουλειές, να μπουν οι μεγάλες εταιρείες, οι πολυεθνικές, οι μεγάλες, οι οποίες έχουν όλα τα κομμάτια της παραγωγικής διαδικασίας, να τα πάρουν όλα αυτές και αυτοί να μείνουν στο δρόμο, όπως ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει γίνει και στην Ελλάδα. Οπότε μπορεί κάποιος, καταλαβαίνω, να βλέπει αυτό το βίντεο και να του φαίνονται αυτοί οι άνθρωποι διαφορετικοί και ούτω καθεξής. Το καταλαβαίνω μεν, αλλά απ' την άλλη το δείχνω γιατί η μάχη αυτή που δίνουμε αυτή τη στιγμή είναι στην πραγματικότητα είναι μάχη της ανθρωπότητας εναντίον αυτών που είναι ενάντια σε οποιοδήποτε δεδομένο ανθρωπότητας. Και αυτοί λοιπόν βλέπεις ότι είναι θύματα με παρόμοιο τρόπο όπως όλοι μας και το βλέπουμε αυτό εκεί πέρα, αλλά είναι να δούμε στις τακτικές λοιπόν, στο πώς αυτός προσπαθεί να διαλύσει τη γεωργική παραγωγή, τον πρωτογενή τομέα και αυτούς να τους πετάξει στον δρόμο και να τα αναλάβουν οι πολυεθνικές τους, οι οποίες αυτές έχουν τι, έχουν το χρήμα. Και θα δούμε τώρα πώς συνεχίζει όλο αυτό το πράγμα, αλλά επίσης ήθελα να σου πω για το πώς αυτή την κατάσταση προσωπικά την έχω διαγνώσει να συμβαίνει, γιατί όταν είχα πάει εκεί, και όχι μόνο εκεί βασικά, αυτό συμβαίνει γενικότερα στις φτωχές χώρες, τους έχουν βάλει, έχει βάλει τα πλοκάμια του, ξέρεις ποιος, παντού, και μέσω από τέτοιου είδους καταστάσεων έχει φέρει τους ανθρώπους σε σημείο να είναι πάρα πολύ φτωχοί και να μην έχουν να φάνε. Γιατί πιο πριν υπήρχε μια παραγωγή, μια αυτονομία, καταλαβαίνεις γιατί σου μιλάω. Οπότε οι άνθρωποι άρχισαν και εκεί να γίνονται φτωχοί και τι χρειαζόντουσαν, τι ήταν αυτό λοιπόν που μόνο χρειαζόντουσαν για να μπορέσουν να φάνε. Ήταν το χαρτάκι παιδιά, ήταν το χρήμα, το ψεύτικο. Οπότε πηγαίνεις εκεί σε αυτά τα μέρη και είναι το θλιβερό που παρατηρείς, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι λειτουργούν σαν εξαρτημένοι για τα λεφτά. είναι εξαρτημένη, δηλαδή τα βλέπεις, δηλαδή τα βγάζεις από το πορτοφόλι σου, γιατί το συνάλλαγμα έχει και μεγάλη διαφορά. Δηλαδή εσύ άμα πας εκεί τώρα και κρατάς πάνω σου σε συνάλλαγμα, ξέρω εγώ, 50 ευρώ παράδειγμα, άμα τα δούνε αυτοί, τους τρέχουν τα σάλια και το βλέπεις, είναι τα μάτια τους, πετάγονται. Και αυτό έχει και συνέπειες μετά ότι δεν είναι και εύκολο να δημιουργήσεις και ανθρώπινες σχέσεις, γιατί έχουν έρθει σε τέτοιο σημείο που είναι και σε απόγνωση, γιατί δεν έχουν καλά-καλά, δεν έχουν να φάνε. Και το γεγονός ότι τους λείπει το να φάνε μπορεί να γίνει μόνο μέσω του χρήματος, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνάψουν σχέση, γιατί κάθε ξένο και εμένα παράδειγμα σε αντιμετωπίζουν 100% σαν μια ευκαιρία κάπως να βγάλουν κάποια λεφτά. Τίμια μεν, εννοώ δηλαδή όχι να πάρουν το πορτοφόλι, όχι με αυτήν την έννοια. Πολλοί από αυτούς, εντάξει, φυσικά, απλώς πολλοί δεν έχουν τη λογική να στο πάρουν το πορτοφόλι κρυφά, ας πούμε. Θέλουν όμως με κάποιο τρόπο να σε πείσουν να τους δώσεις λεφτά. Είτε επειδή σου κάνανε κάποια εξυπηρέτηση, είτε επειδή σε βοήθησαν, είτε να σε πάνε σε κάποιο μαγαζί κάποιου φίλου και να πάρουν προμήθεια. Και συνέχεια σε βλέπουν με αυτόν τον τρόπο λόγω της κατάστασης που έχουν περιέλθει και δεν μπορείς να συνάψεις ανθρώπινη σχέση, γιατί έχουν το μυαλό τους εκεί. Και δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα λοιπόν σε αυτό το πράγμα και το είχα διαγνώσει. Και αυτό βλέπεις τώρα πώς κυμαίνεται όλο αυτό. Και πάμε να συνεχίσουμε λίγο για να σου πω τώρα διάφορα πράγματα για το πώς πηγαίνει. Είδαμε επίσης, αυτό είναι το κρατάμε αυτά τώρα και συνεχίζουμε, εντάξει. Τώρα λοιπόν, είδαμε εδώ πέρα, πολλοί από εσάς, γιατί πάρα πολύ ευτυχώς, είναι ένα πολύ καλό βίντεο από την Αμερικανίδα οικονομολόγο Κάθριν Όστιν Φιτς, η οποία περιγράφει το σχέδιο πίσω από την πανδημία. Αυτό το βίντεο, αν δεν το έχεις δει, το έχει δει όλος ο κόσμος. Θα το βάλω και από εδώ κάτω σε περίπτωση που δεν το έχεις δει, για να το δεις. Εδώ πέρα λοιπόν περιγράφει το σχέδιο έτσι και ποια ήταν η ατζέντα, τέλος πάντων, εντάξει, ή ποια ήταν η ατζέντα, ποια, πώς το λένε, πώς θέλουν να αλλάξουν το οικονομικό σύστημα και παράλληλα με το αλλάζοντας το οικονομικό σύστημα και πώς θέλουν να φέρουν, είπαμε, το μετανθρωπισμό και έτσι και πάνω κάτω αυτά που λέμε και εδώ πέρα, έτσι αυτή τα έχει όλα μαζί και όλα αυτά. Όμως, σε όλη αυτή τη συζήτηση, αφού σου περιέγραφε όλα αυτά τα πράγματα έτσι και στα έλεγε και ποια είναι η ατζέντα και γιατί το κάνανε αυτό που κάνανε και με ποιο τρόπο θα προχωρήσουν και σου λέει μετά και για τον Bill Gates την πατέντα, για το πώς θα, και για τα κρυπτονομίσματα και όλα αυτά. Όμως υπάρχει κάτι εκεί το οποίο πιστεύω ότι λείπει και είναι κομβικό. Πάμε να δούμε λίγο έτσι κάποια αποσπάσματα και θα συνεχίσω μετά να σου πω ποιος είναι ο συλλογισμός μου. Θέλω να σου υπενθυμίσω λοιπόν κάποια πράγματα, πάμε να δούμε κάποια στιγμιότυπα εδώ να σου υπενθυμίσω. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε την εκτύπωση χαρτονομίσματος των 20 ευρώ. Δες εδώ, τα βλέπεις, για δες τα. Thank you. Βλέπεις λοιπόν εδώ πέρα, έτσι, βλέπεις εδώ αυτό το πακέτο. Αυτό εδώ το πακέτο λοιπόν, αυτός που το παίρνει, πόσο το αγοράζει λες αυτό το πακέτο, πόσο του κοστίζει αυτό το πακέτο, πόσο το πληρώνει. Θα έλεγες ότι το πληρώνει, να εδώ, δύο μεροκάματα αυτόν εδώ, ένας είναι, δύο είναι. Κάνα μεροκάματο αυτούς, το χαρτί, εδώ πέρα το μηχάνημα εκεί είναι αυτό, μηχανήματα για εφημερίδες ξέρω εγώ, ξέρω εγώ. Μετά έχει και την αστυνομία να το φυλάει. Αυτά του κοστίζουν. Τώρα αυτό το χαρτί όλο που χρησιμοποίησε μπορεί να κοστίζει 20 ευρώ. Μπορεί να κάνει 20 ευρώ. 40 το χαρτί που το έκοψε. Το ημερομίσθιο εδώ του ανθρώπου θα είναι κάνα 50 ευρώ. Θα του δώσει 2-3 από αυτά. Έτσι. Και αυτά λοιπόν θα τα πάρει και θα μας τα δανείσει. Γιατί αυτά θα πάνε φυσικά στην κεντρική τράπεζα. Θα μας τα πάρει. Θα τα πάρει λοιπόν αυτά και θα μας τα δανείσει και θα μας τα δανείσει και με τόκο. Έτσι, πάμε να δούμε λίγο τη συνέχεια κιόλας. Εδώ βλέπουμε το ότι είναι αυθεντικό, όπως καταλαβαίνεις. Έτσι, βλέπεις εδώ είναι ο τρόπος για να είναι αυθεντικό. Γιατί αυτός του οποίου του ανήκει αυτό είναι ένας και είναι και συγκεκριμένος. Έτσι, αυτός λοιπόν που του ανήκει αυτό πρέπει να έχει πάνω και μια υπογραφή. Να μην μπορείς δηλαδή να το βγάζει άλλος. Γιατί οι άλλοι για να το βγάλουν δεν μπορούν επειδή είναι άχρηστοι. Αυτός μόνο έχει χρηστό φαίνεται. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουμε, είμαστε άχρηστοι. Τον έχει αυτός και δεν μπορεί να το βγάλει άλλος γιατί είναι άχρηστος. Κατάλαβες. Και αυτό εδώ πέρα λοιπόν όλο όπως καταλαβαίνεις είναι όπως με την πατάτα του Καποδίστρια. Όταν έφερε λοιπόν ο Καποδίστριας δεν ήτανε. Όταν λοιπόν έφερε την πατάτα δεν πήγαινε κανένας. Όταν έβαλε την πατάτα και την προσέχανε και τη φιλούσανε να μην πάει κανένας, τότε ήτανε και το σημείο στο οποίο ήτανε και το σημείο στο οποίο απέκτησε αξία. Έτσι λοιπόν και τούτο εδώ έτσι το βλέπεις, έτσι λοιπόν και τούτο εδώ ομοίως η αξία του προέρχεται μεταξύ άλλων και από το γεγονός ότι πληρώνουν για κάποια ημερομίσθια στις χρηματαποστολές να το φυλάει. Για να σου δίνεται και η εντύπωση ότι έχει κάποια αξία. Κατάλαβες. Οπότε λοιπόν ελπίζω ότι μπήκε σε κάποιες σκέψεις έτσι για αυτό το πράγμα και για το τι είναι τελικά αυτό. Εντάξει, γιατί λοιπόν το λέω αυτό το πράγμα. Γιατί αναρωτιέσαι δηλαδή και θα πρέπει να... Αυτό είναι το ζήτημα, διότι εδώ βλέπεις ότι εδώ σε αυτό το σημείο που είμαστε, που σου είπα ότι ένα τέτοιο περίπου του κοστίζει όλο το χαρτί, δύο, πόσο να του κοστίζει λες αυτού που τα παίρνει και μας τα δανείζει. Τώρα δεν θέλει να του κοστίζουν ούτε αυτά όμως, γιατί στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, όπως είδαμε, που σου είπα πριν ότι γίνεται τώρα, εκεί έχει και το κρυπτονόμισμα λοιπόν στην ατζέντα. Και έχουμε δείξει και στις προηγούμενες φυσικά για το ψηφιακό ευρώ που ετοιμάζουν, το οποίο δεν είναι τυχαίο το ότι θα περνάει από την κεντρική τράπεζα, έτσι. Οπότε με το ψηφιακό λοιπόν, ξέρεις ποιος, δεν θα χρειάζεται να μπαίνει ούτε καν σε αυτές εδώ τις διαδικασίες που μόλις σου έδειξα. Θα υπάρχουν κατευθείαν σε κομπιούτερ ούτως ώστε να μην χρειάζεται να καταναλώσει χρόνο και να τους δώσει πίσω και κάνα τέτοιο ούτως ώστε να κάνουν τη δουλειά. Εντάξει, δεν θα έχουμε αυτά τα έξοδα πλέον, ούτε τέτοια έξοδα. Πάμε εδώ πέρα κατευθείαν γιατί όπως μια σωστή επιχείρηση έτσι και αυτός πρέπει να μειώσει τα κόστη του. Τι άλλο να κάνει. Έτσι δεν είναι. Και εδώ είναι λοιπόν που γίνεται έτσι και ξεκινάει μια συζήτηση και λες και είναι να δούμε τελικά δηλαδή έχοντας συνηθίσει συνέχεια ότι το χρήμα είναι κάτι σημαντικό. Είναι το θέμα να αναρωτηθούμε λοιπόν τι είναι αυτό το οποίο έχει πραγματικά αξία. Αυτό έχει αξία. Δηλαδή με αυτό που σου έδειξα τώρα μπορείς να κάνεις κάτι έχει πραγματική αξία. Δηλαδή, αν ας πούμε μετικούσαμε τη Γη και ερχόμασταν από ένα άλλο πλανήτη και ερχόμασταν εδώ, ξέρεις, τη Γη και την κοιτούσαμε και βλέπαμε, τι θα αναγνωρίζαμε σαν αξία. θα πηγαίναμε καταρχάς δηλαδή στα υλικά, γιατί ζούμε κιόλας. Θα πήγαινες δηλαδή και θα έλεγες τι έχει αξία. Έχει αυτό το οποίο με βοηθάει να ζω. Άρα αξία έχει το νερό. Αξία έχει ο αέρας. Αξία έχει το πορτοκάλι, η ελιά. Αξία έχει το μαρούλι. Γιατί αυτά με θρέφουν. Και μπορώ να ζω. Επίσης αξία έχει η φωτιά. Γιατί μου δίνει μια γιατί μπορεί να μου δώσει μια ζεστασιά. Αξία έχει η στέγη. Επειδή με προφυλάσσει από κάποια καιρικά φαινόμενα για να είμαι υγιής. Πόσα πολλά πράγματα, πόσα είναι πολλά αυτά τα υλικά λοιπόν τα οποία έχουν πραγματική αξία. Δώσανε αξία σε τι, στο χρυσάφι. Ποια είναι η αξία στο χρυσάφι, ποια είναι η αξία στο ασίμι, ποια είναι η αξία στο ρουμπίνι, στο διαμάντι, πού είναι η αξία τους. Αν πας κάπου σε ένα νησί και σου δώσουν διαμάντια σε ένα ερημικό νησί, θα τα κάνεις τι. Μήπως λοιπόν χρειάζεται να σκεφτόμαστε λοιπόν τι έχει πραγματικά αξία. Και μετά, όσοι λοιπόν έχουμε δει και πέρα από όλο αυτό λοιπόν της ύλης και καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι όλα αυτό, αρχίζουμε και βλέπουμε λοιπόν ότι η αξία, αυτό που έχουν μεγάλη αξία και σημασία, είναι αόρατα. Είναι δηλαδή η αγάπη, είναι η συνεργασία, είναι η έμπνευση, είναι ο ενθουσιασμός, είναι η διανόηση. Και φυσικά όλα αυτά, όλα αυτά έτσι και πάνω από όλα, φυσικά ο Θεός εννοείται μέσα πίσω από όλα αυτά, αλλά όλα αυτά έτσι παρέχονται από το Θεό σε αυτούς οι οποίοι έχουν το σκοπό να προχωρήσουν την νόησή τους παραπέρα. Οπότε λοιπόν βλέπουμε ότι σε αυτό το πλαίσιο αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι τελικά ποιο είναι το σημείο λοιπόν στο οποίο ενώνεται αυτό που εμείς εννοούμε κακό και δεν φαίνεται και η ύλη. Το σημείο που ακριβώς είναι το σημείο τομής το οποίο μπορείς να δεις το κακό, το κατάλληλο σημείο, το καταλληλότερο σημείο για να δεις το κακό στην ύλη είναι αυτό. Είναι αυτά εδώ. Αυτό είναι το σημείο ακριβώς το οποίο το κακό επεμβαίνει και παρεμβαίνει στον κόσμο. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος, συγγνώμη, δηλαδή με χίλιους τρόπους μπορεί, αλλά σε άμεσο επίπεδο είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι ο τρόπος που το κάνει. Οπότε λοιπόν, σου λέω λοιπόν, γυρνάω εδώ στην οικονομολόγο και σου λέω ότι σε όλη τη διάρκεια εδώ πέρα αυτό εδώ, ναι μεν στα είπε όλα, αλλά σου μιλούσε σαν αυτό εδώ πέρα να έχει κάποια αξία. Σου έλεγε ότι κάποιοι το μαζεύουν, ότι κάποιοι έχουν περισσότερα, ότι κάποιοι θέλουν να μαζέψουν τέτοια, ότι τα κάνουν γι' αυτό. Γι' αυτό πιστεύεις τα κάνουν. Υπάρχουν οι πλανεμένοι σε χαμηλότερα επίπεδα που το κάνουν γι' αυτό. Αλλά τα ανώτερα επίπεδα, τι να το κάνουν γι' αυτό, αφού βλέπεις εδώ πόσα μπορεί να παράγει και πόσα και με ποιο τρόπο. Εντάξει. Οπότε λοιπόν εδώ είναι να λάβουμε υπόψη ότι όλο εδώ πέρα δεν σου είπε το μεγαλύτερο μυστικό να το πεις. Ότι σου μιλούσε όλη την ώρα εδώ για το χρήμα, σαν το χρήμα να είναι κάτι που υπάρχει. Ενώ εμείς μιλήσαμε για το ποια είναι η αξία. Και με αυτόν τον τρόπο είναι λοιπόν που μπορεί και παρεμβαίνει στην ανθρωπότητα. Και με αυτόν τον τρόπο είναι που μπορεί και εξαγοράζει τα πάντα από τις εξουσίες. Με αυτόν τον τρόπο είναι λοιπόν, μπορεί έτσι και μας πηγαίνει και μας κρατάει εγκλωβισμένους. Γιατί αυτόν τον συμφέρει να ασχολούμαστε εμείς με αυτό, όπως καταλαβαίνεις προφανώς. Γιατί άμα ασχολούμαστε εμείς με αυτό, αυτός έχει τον έλεγχο, το παράγει από το μηδέν και όπως καταλαβαίνεις και λέμε συνέχεια, μέσω αυτής της διαδικασίας είναι σε θέση να εξαγοράσει οποιαδήποτε εξουσία. Γιατί μπορεί όταν θέλει να περάσει κάτι, θα βάλει να το πει και ο πολιτικός που τον εξαγοράζει μέσω αυτού και η εταιρεία που τον εξαγοράζει μέσω αυτού και ο ελεγκτής της πληροφορίας, το τάδε μέσω εξαπάτησης που το εξαγοράζει με αυτό. Και θα μπορεί με κάθε τρόπο, επειδή έχει απεριόριστο όπως βλέπεις, θα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και θα μπορεί να φτιάχνει όσες ομάδες χρειάζονται και όσες ιδεολογίες χρειάζεται και όσες αιρέσεις χρειάζεται. Και θα μπορεί να είναι απεριόριστο και καθένας ο οποίος θα πηγαίνει να πάει και να δει την αλήθεια θα του φτιάχνει και μια άλλη ομάδα η οποία θα τον πιάνει και θα τον παρασύρει και θα τον μπουρδουκλώνει το μυαλό και θα τον κάνει να μην μπορεί να πάει να δει αυτό εδώ, ότι έτσι λειτουργεί το πράγμα. Και το εκτυπωτικό αυτό ένας το έχει, όπως έχουμε πει, στην πραγματικότητα, και από εκεί περνάνε όλα. Και, αυτή, και λοιπόν αυτός στον οποίο μιλάμε, έτσι, αυτό, αυτή η υπατή αρχή, έτσι, αυτή βλέπουμε την ευνοή να είμαστε εκεί πέρα λοιπόν τέτοιο, ούτως ώστε τι, να μην καταλαβαίνουμε τι πραγματικά έχει αξία, έτσι. Και αφού εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι πραγματικά έχει αξία και νομίζουμε ότι την αξία την έχει αυτό εκεί το χαρτί που σε λίγο δεν θα υπάρχει καν και ότι αυτός έχει και τη δύναμη να κόβει απεριόριστα, εμείς δεν καταλαβαίνουμε λοιπόν τις πραγματικές αξίες και πηγαίνουμε σε αυτή την αξία. Και μέσα από αυτό και μέσα από τον έλεγχο όλων των εξουσιών μας παρασύρει λοιπόν, όπως σου είπα, συνέχεια από τη μία πλευρά και στην άλλη και μας μπουρδουκλώνει. Και το, η συνέπεια ποια είναι τελικά? Η συνέπεια είναι να μην ασχολούμαστε ποτέ με το να βρούμε τον εαυτό μας, με το να καταλάβουμε τι είμαστε, με το να καταλάβουμε ότι, ότι αυτό εδώ πέρα το σαρκείο που κουβαλάμε είμαστε περαστικοί και εδώ πέρα έχουμε έρθει για να είμαστε περαστικοί και να έρθουμε κοντά στο Θεό. Οπότε όμως αντί να γίνεται αυτό το πράγμα και να το κάνουμε αυτό, ασχολούμαστε με το πώς θα μπορέσουμε αυτό να το διεκδικήσουμε και να τα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που το φτιάχνει με τέτοιο τρόπο που πίνει, τη ζωή, πίνει το αίμα των ανθρώπων για να τους δώσει μισό από εκείνο εκεί. Και εμείς τι κάνουμε, μπαίνουμε σε αυτή την κατάσταση, πλανευόμαστε από τη μία πλευρά ή από την άλλη, παρασυρώμαστε, ασχολούμαστε με το ένα και το άλλο, ξεχνάμε τις αξίες και τελικά πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε να κοιμόμαστε πίσω από την αμαρτία, οι αμαρτίες μας να συμβαίνουν, να τις κάνουμε και εμείς να κοιμόμαστε είτε επειδή δεν το ξέρουμε ότι είναι αμαρτίες, είτε επειδή δεν μπορούμε να τις εντοπίσουμε γιατί ποτέ δεν έχουμε παρατηρήσει τον εαυτό μας για να δούμε με ποιο τρόπο λειτουργεί αυτό και να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Οπότε φίλοι μου, είναι μια καλή ευκαιρία τώρα που όλα έχουν ξεκαθαρίσει και η Ήρα έχει ξεχωρίσει από το Στάρι, είναι και η ώρα και εμείς να σκεφτόμαστε και να λαμβάνουμε υπόψη τι είναι πραγματικά σημαντικό και τι δεν είναι και μέσα στη διαδικασία της αυτογνωσίας μας όμως, μέσα στη διαδικασία του τι είμαστε εδώ πέρα και το τι ήρθαμε να κάνουμε. Και αυτό είναι και, έτσι θα, και, αυτό είναι και μέσα σε αυτή την πορεία πώς έρχεται και καλύτερα και η σύνδεσή μας με το Θεό. Που αυτός είναι ο σκοπός μας, το να έρθουμε κοντά στο Θεό και όχι να συγκεντρώσουμε αυτά εκεί που είναι καθαρά, δηλαδή μέσω ελέγχου και είναι τόσο απλό. Ας κρατιόμαστε λοιπόν με πίστη φίλοι μου και θυμόμενοι πάντα ότι υπάρχει κάτι πολύ ανώτερο από αυτά που μας ταλανίζουν και προσπαθούν να μας ταλανίσουν μέρα με τη μέρα. Και ας είμαστε όλοι δυνατοί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Καλή δύναμη σε όλους φίλοι μου, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Γεια και χαρά!